Tureba Jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na min ye fiɲɛsuru sira fɛ min ye Bamakɔ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ fiɲɛsuru sira 105 n'a mɔrɔɲɔgɔn fu Segukaw fɛ an lamɛnnen don Sikasokaw fɛ Kucalakaw fɛ Mɔptikaw Gawo fo Tɔnbɔkutu ni waati in na min ye fiɲɛsuru sira fɛ foli b'aw ye ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na an ka bɔlɔlɔ siraw fana fɛ min ye Joliba TV ani Joliba FM ye foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye juma o juma ni nɛgɛ ɲɛ 20 mana tɛmɛ sanga ɲɛ 30 kan an bɛ sigi walasa ka se ka kuma jamana kunkanko kan i n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ ko jama ko di n'ala sɔnna bi an ye an balakaw wele walasa an n'u ka se ka masala sabula aw yɛrɛ b'a dɔn delina ko c'est vrai que n'an ye politiko kuma fɔ nin waati in na ka ca sifinnakaw ni cɛw de bɛ ye deba politiko kan kosɛbɛ nka nin waati in na an y'a essayé walasa ka yɛlɛma don ka kuma di balakaw ma sabula olu yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon min ye jamana marali ni jamana yiriwa ni a bɛn olu ka wuli ka jɔ ka bon hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ olu tɛ ye ɲɛfɛ kosɛbɛ walasa olu fana hakilinata ye mun ye u fana ka se k'o di jamana yɛrɛ taabolo la donc o siratigɛ kɔnɔna na nin waati in na an ye wele bila maa saba la min ye nin waati in na an balaka Jaminatu Fanba ale ye CODEM muso ɲɛmaw ye nin waati in na Mariam Keita ale fana ye min y'an b'a fɔ président des femmes vision femme donc ni waati na ale fana yo ɲɛma ye fo ka taa min ye an yɛrɛ fana fulaw ye fulaw kɔni an denmusow de ye an min siribe fulaw kɔni an denw de ye an n'a sɔrɔ pulo kɔni ale ka kote bɛ se ka exception kɛ donc ni waati na an min siribe ale fana farik muso ɲɛma ye ale fana b'an bolo an b'o de fɔ fulaw ta pulo de b'a ɲagami joni ni waati na Aminata Siribe donc ni waati na ale b'an bolo n'ala sɔnna an bɛna jɛ n'ala sɔnna ka masala donc n y'a fɔ cogo min masala bɛna boli babu damadamani kan munna musow olu tɛ ye kosɛbɛ min ye politiki gunkan sabula bɛɛ b'a dɔn olu ka wulika jɔ n'an ko mitingu musow de bɛ wele ni kalata sera musow de bɛ fara ɲɔgɔn kan wulika jɔ musow de kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan caya nka n'a fɔra ko ka ye politiki kɛnɛ kan musow kɔni olu tɛ ye a la kosɛbɛ mun bɛ na n'o ye n'ala sɔnna da bɛna don o la ani musow yɛrɛ bi bi na jɔyɔrɔ jumɛn de b'u la nin waati in na bɛn ani keleya kɔnɔ jamana kɔnɔ da bɛna don o fana na ani fɛn jumɛn de kan ka kɛ walasa cɛw bɛ ye cogo min ɲɛfɛ politiki bunako kan musow ka se ka ye ten cogo la walasa musow yɛrɛ fana ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ min ye jamana maraba la munna k'a fɔ an ta fana t'a lajɛ ka kɛ Etats-Unis don dɔ la ka jamana yɛrɛ mara fana ta ka di musow ma sabula cɛw olu fana ye caman kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛna daminɛ ni min ye o ye an b'a jaminɛ ten nin waati in na an bɛ kuma d'a ma ka dakuru ɲɛfɔlɔ fɔ ani folikan ka ɲɛsin lamɛnbaaw ani filɛbaaw ma.
Ayiwa a diyara n ye. Temine ne ye madame Sokona Jeminatu Fanba. Ne ye CODEM musow ka présidente ye.
K'i ka gɛrɛ mikoro la dɔɔni.
Ne ye CODEM musow ka présidente ye. Ayiwa wele in a diyara n ye a bonyana ma. Vraiment an ka foli bɛ Joliba TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Temine i yɛrɛ foli belebele b'i ye. I ni ce i ka cɛsiri la. Ayiwa o de diyara n ye a bonyana ma.
Ok d'accord. I ni ce i ni baraji. Aminata Siribe. Ka fari alimɛri ka di d'accord kuma b'i bolo
alimɛri bɛ tama tama an b'a fɔ ko auzubilahi mina shitani razim bisimilahi rahmani rahim Musa Temeni an b'a deli ala fɛ jɛmunkan ye ala ka sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la kɔ tɛmɛnen kɔ kaban an bɛ foli di an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di i ni baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli di n debakɛɲɔgɔn fana ma ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Ok d'accord an b'i fana fo nin waati in na. Min ye Mariam Keita ye maningamuso dɔgɔnɔw ni maningaw kɔni olu ye kelen ye be bin dɔ fana bɛ n kɛrɛfɛ yan n tɛ fula fula cɛmancɛ la bi dɛ n dɔ bɛ n kɛrɛfɛ yan n'ala sɔnna an bɛna kuma d'an ma présidente an bɛ se k'a fɔ division femme ye o de ko musow ka yeta donc e o ɲɛmɔgɔ ye fana dakuru ɲɛfɔlaw jumɛn de b'i bolo yann'an ka don babu kɔnɔ.
Bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma Temine an b'i yɛrɛ fo an bɛ Joliba TV mɔgɔ bɛɛ fo. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma di muso ma an b'i fo paseke c'est rare que mɔgɔ caman ka muso wele u ka plateau kan. Ne aw denmuso an'aw balimamuso ye Mariam Keita n sigiyɔrɔ bɛnnen don sigida fɔlɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye Fajigilaka ye. Muso tɔn jɛkulu belebele dɔ bɛ yen bi ko Vision Femme Mali. Vision Femme Mali n'o y'a nansarakan ye a bamanankan ye an ka yeta an ka faamuta an ka miirita maliko kan ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Vision Femme yɛrɛ sigilen don ni musow ka tɛnɛnuw n'u ka taratanuw ne n'a bɛ fɔ o ma ko tɔn an sigilen don ni tɔnw de ye mɛ bɛɛ fɔ hali bi an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la
amina yarabi donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛna don babu kɔnɔ jamana nin waati na an bɔra k'a fɔ e bɛ jɛkulu min na o ye CODEM ye ni ye CODEM jate minɛ bi jamana in fana kɔnɔ o fana ye tɔn ye tɔn min an bɛ se k'a fɔ sigilen don kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Amiyɔn Gindo olu kɔni bɛ yen olu kɛnbɛ k'u yɛrɛ ɲini jamana min kɔnɔ bɛɛ bi k'i yɛrɛ ɲini sabula kɛra soroko ɲagami ye bamanan ka kuma ni kalo ɲagamina ni san ɲagamina jate tɛ kalo la sabula ni jamana fɛn tunta bɛɛ ye ti ye olu kɔni c'est vrai u bɛ kuma sanga ni waati n y'o de fɔ bi bi na muso n'i ye jateminɛ kɛ ni politiki kuma fɔra i b'a ye c'est vrai partiw bɛ sigi a bɛ sigi ni biro national ye ka sigi ni biro de jeune ye ka sigi ni biro de femme ye mais rarement i b'a ye ni a fɔra ko ka kuma jamana kunka ko kan c'est vrai anw journalistes b'an tilen ka cɛ cɛw ma i b'a fɔ président des partis ou bien président des jeunes mais a ka dɔgɔ i bɛ musow ye k'u bɛna sigi kɛnɛ kan walasa k'olu yɛrɛ ka hakilina ani miiriya ani jamana yɛrɛ bɛ ka taa cogo min ka se k'o lafasa e yɛrɛ fɛ mun de bɛ na n'o ye est ce que bi bi n'an bɛ se ka fɔ soit peut-être musow bɛ siran de ka na exposer débat politique la i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogo min walima musow yɛrɛ de bilalen bɛ kɔfɛ nin ko in na.
ɲininkali diyara n ye Temini. ne b'a fɔ e filɛ ka nin fɔ fo ni a foti yera aw yɛrɛ la parce que an ma wele débat si la k'an bɛ ban ka na mais a bɛ komi aw yɛrɛ de bɛ k'an bila kɔfɛ. Sinon kɔni vraiment k'a fɔ k'an bilalen don kɔfɛ parti ko la parti CODEM kɔnɔ Temini a tɛ yen mais min y'aw ka arajo la kuma ni tele la kuma ye a ka suma dɔɔni bon peut-être an m'an wele an yɛrɛ ma wuli ka na donc komi ko n'a cogo don mais ni ala sɔnna a ma an yɛrɛ tɛna sigi tuguni parce que waati kow de don o de y'a to an tɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka kuma mais n'a tora k'an wele ni ala sɔnna a ma. N'an y'an wele kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ yen sinon k'a fɔ problème b'a la parti fan fɛ anw yɛrɛ ka ko la non problème foyi t'a la wa an bilalen tɛ kɔfɛ parti kɔnɔ fana ne kɔni fɛngɛ fɛn bɛ parti kɔnɔ ko muso ko don ko muso jɔyɔrɔ kan ka di a ma ou bien muso kan ka kuma la ou bien muso kan ka min kɛ ne kɔni bolo parti kɔnɔ a vraiment a bɛ bonya deli ma anw ma mais min kɔni ye arajola kuma ye tiɲɛ na an ka suma fɛ dɔɔni donc o bɔlen o foti kɔni o b'aw yɛrɛ la
donc o b'anw de la
ok
ok wa effectivement parce que ni je n'ai pas wele gɛlɛya ma don a la ami. Ni waati na hali n'a sɔrɔ ni ye siɲɛ fila ye sabula ni hakili b'a la an y'i ta jɔ kɔnɔ o jɔ kɔnɔ tali fana ma nɔgɔya dɔɔni sabula an tilala bi mɔgɔw ko ko don ko ne ɲɛ kun bɛ Amina ka tɛmɛ hali kamera kan wa donc a ko kɛra baara ye donc bi fana a bɛ yan komi ale ni yɛrɛ karamɔgɔ nana donc Siri Kuyate an b'a fɔ ni waati na n y'o de fɔ ni ye jateminɛ kɛ débat politique la musow ka participation ka suma mun bɛ na n'o ye est ce que peut-être au niveau du parti yɛrɛ fɛ musow tɛ bila ɲɛfɛ kumaw kan. Ou bien peut-être journalistes de fanfare peut-être considération ma bon muso fanfare
musa yani nga kuma dam na me folie di nga président Manuel Modibo Sirivé ani parti fari tondé mbela jélé bon ni kuma yi mi flani am se ka fur ba fo sinon ne te nyere ni kuma yi kono kada ka ne akli tala ni plateau be mo wele mali kono télé ni radio la ni ma tamin don don na akado parti far kɔnnana fɛn o fɛn ye musow jɔyɔrɔ ye cɛw bɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ ni musow bɛ se k'a kɛ o dɔ ma deli ka tɛmɛ anw n'an ka parti kɔnɔ i b'a fɔ jamana tun y'a fɔ cogo min na est ce que a défaut tɛ aw journalistes yɛrɛ de la est ce que télé ni arajow yɛrɛ de tɛ ka musow minimiser yan parce que ne bolo cɛ minnu bɛna débat k'aw ka plateau kan a b'olu wele de mais est ce que aw ye muso dɔ wele min ko n bɛ siran ka na kuma wa ou bien n t'a sɔrɔ wa point d'interrogation. Donc musow jɔyɔrɔ man dɔgɔ parti kɔnɔ puisque parti tɛ se ka jɔ ni musow tɛ yɛrɛ parti fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ musow de fɛ donc musow jɔyɔrɔ tɛ se ka dɔgɔya parti kɔnɔ mais par contre an bɛ aw de ɲininka est ce que aw de bolo jɔyɔrɔ bɛ musow la jamana in kɔnɔ pour que ka kuma di an ma wa parce que n'an y'a jateminɛ an b'a ye aw ka plateau sanfɛ cɛw de bɛ na tout le temps an b'a ye aw ka arajow la a bɛ cɛw de wele tout le temps mais aw tɛ musow wele donc ni musow jɔyɔrɔ dɔgɔyali ko don an b'a ye k'a fɔ k'a bɛ journalistes de ka côté fɛ sinon an ka parti tɛ an bonyaba b'an ka parti mɔgɔw yɔrɔ la wa an jɔda ka b'u bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan.
Ok bee n'ala sɔnna yɛlɛma na don parce que bi kɔni nin ko in bɛ ka taa an yɛrɛ kun kan i t'i fɛrɛ kɛ i ka ɲɛma yan sinon bi ta in ma nɔgɔ dɛ d'accord. Et question clé, rebondissement. Il y a la CAFO. C'est vrai, la communication. Est-ce que ce n'est pas l'effet aussi, peut-être, que CAFO, peut-être, conférence ni fin ou non, qui a eu de activer, peut-être, par rapport à la vie politique. Est-ce que vous avez médias ou bla, peut-être, qu'à Mousso ou Fanabla, de côté. Est-ce que tu en as peut-être à expliquer?
N'était médias accusé, une intervention. Ne va pas dans les débats politiques, nous sont rares parce que raison flaribala. Raison blébéléba folo, ma foi raison blébéba kelimala folo ou sirain. Parce que nous sommes sirain débat politique n'y est. Sirain fana est modèle fly. Nous sommes sirain parce que nous sommes outils l'intégrant. On n'est pas assez cultivé, on n'a pas assez de culture politique, on n'est pas dans l'actualité. En informé l'intégrant, madame a fait un tambour quand même en Sigi. Kamara ma fin minke argument ye en ko débatteur ou bien en ko débattrice ou bien muso la siran débat politique ni siran flana o ye ni kumana do rebedo do gashila iba ibiga do kuma fo chini do bebo ki jabi donc muso be siran do yali ni jabi ni ni do na politique la politique koro de inviter les gens dans ta vie privée. Donc, ne ben an sigi sang kuma do fon hakil na ta fo jamana kambi. Do be bodro abin fani mbanini. Nyere buru junte min don yere la bo fo. Par peur de ça, yere bi yere mine ni journal sou yi wele. Iba fani wakati na nete na walma anga ni mpani kuna. Donc, ibe to odela, iga leadership be doya, iga charisme te bunya, et puis yere be tounou sur la scène politique.
Ok, d'accord. Leadership be bunya, mais est-ce que tan jamana tu bi fana tika fo fana e politiki gela? Surtout, aye kote do fo bibi na mali kono. Fin do nien yonendo c'est dit ba soro moko do bébé bo hakina ko do parce que jamana na ce n'est pas probable que en beni maraba o fana ka hakina kelenta parce que jamana be maram moko do fe ka yeta ne ka yeta te kelé en ba fo dans le débat démocratique contradiction de be fin benye mais wati dola e bi hakina ta fo e ba so ni maraba o teta e ba moko do de bébé bien atrien na era pardon atteignons sur aller la hara ni kosu ta atteignons sur aller classe sociale kelé o te kelé autour de ce ka bo qui bourgeois qui fanen qui banen cadeau faut ils sont est-ce que bibi n'entre pas au fond depuis qu'a kebi mo chama fana be sran ki exprimer peut-être chaud do musika ku mais bon à soudo be situation soudo be c'est que muso tiska au fin solo coco peut-être cacher que là qui déflambe ce qui bourgeois ou qui nin
terminé Maria mi mi fo c'est qu'a fa fana na ka chien do bon ne connais mi fo adam ne na ne ka hakel na we parce que mon fille, il va faire un fait là. Il va se rendre pour nous contrôler. On a accepté quand il y a une femme politique. Moussa, il y a eu une élection. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection législative. Il y a eu une élection députée. Il y a eu une
élection députée.
Il y a eu une élection députée. Il y a eu une élection députée. Il y a eu une élection députée. Il y a eu une élection députée. Il y a eu une ni election ke malla ibi fembe yena donc ibi sigine fembe bo kafo ne kan ka fanfe ki tese ka na arajola ou bien tese ka na tele la ko moko kan nini sinon election abe ba kono ale madame fleka mi fo he ibi temi yena te donc ni ta ofe ibi yere jodi iti avancé donc une fois ye kelen ko la Musa ne kon bulo ni ti se ka fe parce que ni kera fe fe kon ni kon bulo ni kera fe fe ni bi se ki avancer ibi nya shoma mais ne ko tuma be ibi kera fle bi kini bulo fle bi ibi ni mambulo fle ki ti se ka ika ketake abi gele adoni mi ka gele akumana ni na ne ka kumana inyini ngara mi na afa foto gonyuma na kana mo ko dokoya ikana mo ko agresse tout ça là donc ni yere bo kono nana enyini ngara fe no la tiens là, hâte-le nous tekeni, hâte-le nous tekeni. Donc ni hâte-le nous tekeni, inyina, ibe mina, eko fobani. Inyini ngara mina, eko fomi yere kono. Kasulema do moko kasulema moko fe. Sinon koni, ni koni koki ye femme politique, ibi sigina fembe. Ye mi ye obefo, itemi obefo. Me ibi do de ke ala ki yere chinyuma na kwa. Neka hâte-le na wodi.
Ala ki yere chinyuma na.
Awo.
Ami. Ma fie ne koni. Mais est-ce que fana aya ta fo mais est-ce que ni yoni fana ka tien fo parce que bini jamana en jateminé fin do nyonyo lendo oyé ayé mi fo que di wati do le ba solo surtout politique mo ho amunu bébé ko be politique là surtout amunu bébé ko jamana peut-être mina solo jamana mara choko ni aw yara hakil na ka vision te clé n'a ko a bɛ bɔ waati bɛɛ pour que ka jamana maraw bilasira ni hakili ɲuman ye I b'a ye mɔgɔ dɔw de bɛ bɔ minnu bɛ burujali kɛ k'i nɛni k'a sɔrɔ I yɛrɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ in na aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la ni jamana ko in tɛ bon est-ce que o fana t'a kɛ parce que ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka cɛ bɛ se ka fɛn dɔ kun est-ce que o fana tɛ muso fana parce que muso fana bɛ miiri ale ye mɔgɔ min ye a ye bange kɛ a ye fɛn kɛ cɛ de b'a bolo kabila de b'a bolo bɔnnaw de b'a bolo ka kɛɲɛ ni nin bɛɛ ye est-ce que o de fana tɛ muso fana caman siran bi bi na fana ka I yɛrɛ yira politique kɛnɛ kan surtout hakilina di fan fɛ.
Musa je pense que kuma in je dirais pas que Ayimi fɔ tiɲɛ tɛ bɛɛ ni hakilina don mais sauf que an bɛ débat min kan an tɛ ka kuma bi dɔrɔn kan o depuis lawale. Depuis bite, musow ka kuma de ka dɔgɔn plateau sanfɛ politiquement. Donc an tɛ ka exemple ta bi dɔrɔn kan o la quoi. Sinon i b'a fɔ jamana tɛ y'a fɔ cogo min na. Et mɔgɔ dɔw bɛ ka nɛni olu tɛ politique la u fa tɛ politique la u ba tɛ politique la olu t'a dɔn politique ye min ye yɛrɛ. Diɲɛ yɛlɛmara ka se niveau dɔ ma n'i ko k'i b'o jateminɛ hali ka baara i tɛ se ka kɛ. Alors mɔgɔw bɛɛ n'i ka choix de don. N'i ye politique choisi ka k'i ka baara ye I b'a fɔ jamana tɛ y'a fɔ cogo min na Musa e b'a kalama ne kun ye candidate o election kelen législatif la mɔgɔ tɛ se ka campagne kɛ. Élection kelen kɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ siran nin ni nin burujali ɲɛ tuguni o tɛ se ka kɛ quoi Mali jamana kɔnɔ kɛcogo t'a la Musa I tɛ diɲɛ fɛn fɛn miiri a bɛɛ bɛ Mali élection kɔnɔ donc an bɛ siran ale bɛ ka siran mun fɔ ni o ye bɔlɔlɔkan kuma ninkɛlaw ni fɛnw ye bon an bɛ se k'a fɔ o wagati de bɛ yen bi I bɛ politiki la taa to n'i bɛ to yen I tɛ politiki la taa to n'i tɛ to yen fo ni I ka siran n'u ka sira ma bɛn dɔrɔn an bɛ ala de deli dɔrɔn ala ka I don u kalo debi la ala ka na I n'u se ɲɔgɔn ma sinon c'est pas parce que politique dɔw bɛ politique tɛ o ye kelen ye cɛ minnu bɛna débat kɛ pourtant olu yɛrɛ tɛ to yen nɔ e ye denbaya ko kuma min fɔ denbaya b'olu yɛrɛ bolo o tant muso ye denbayatigi ye a bɛ siran nin ɲɛ o tant cɛ yɛrɛ fana ye denbayatigi ye a bɛ siran nin ɲɛ mais est-ce que n'an bɛɛ ko ko an bɛ siran nin ni burujali de ɲɛ k'an t'an hakilina fɔ an ka jamana kɔnɔ an t'an ka jamana dɛmɛ parce que ne bɛ politique kɛ min ye d'abord o ye hali k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen an hakilina n'u hakilina non c'est pas que an hakilina n'u hakilina tɛ kelen ye I bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tan kɛ jamana ko don donc mɔgɔw hakilina tɛ se ka kɛ kelen hali du kɔnɔ hali denbayatigi n'i b'i ka du mara I b'a sɔrɔ I denw hakilina tɛ kelen ye du mara cogo kan I b'a sɔrɔ ni muso ka ca I bolo I musow hakilina tɛ kelen ye I ka du mara cogo kan o t'a yira k'a fɔ k'i ye dutigi kolon ye o I hakilina ni olu hakilina tɛ kelen ye peut-être n'i ye olu yɛrɛ hakilina lamɛn ka fara I ta kan a dɔ la mara bɛ ɲɛ I bolo donc ne bɛ min ye o kuma la non an tɛ siran nin ɲɛ dɔrɔn an tɛ siran burujali ɲɛ k'a fɔ ko o de b'an bali ka na sɛnu kan ka kuma ka tɛna arajow la ka kuma bɛ tele la ka kuma simplement que an y'a ye dɔrɔn hali e bɛ ka sinɔn e bɛ ka meeting ko nunu ni fɛn minnu fɔ Musa e ni ne ye voyage caman kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que e hakili b'a la ne ka président ka voyage dɔ la ko ne taara min na ni e ma ne ye kuma la o tɛ kɛ o donc o bɛ kuma d'anw ma o kuma kan ka d'an ma yɔrɔ yɔrɔ la ne yɛrɛ kɔni kuma kan ka d'an ma yɔrɔ yɔrɔ la I bɛ kuma o yɔrɔ la I kan ka kuma musow jɔyɔrɔ la yɔrɔ yɔrɔ la I bɛ kuma I kan ka kuma denmisɛnninw jɔyɔrɔ la yɔrɔ yɔrɔ la I bɛ kuma mais an b'a fɔ dɔrɔn a bɛ komi an ka plateau yɛrɛ de ye cɛw bila priorité la ka musow minimiser ne bɛ se ka min fɔ a la o y'o dɔrɔn de
ye. Oui, ok, d'accord. Mais nin waati in na madame Keita fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ pour que musow fana ka se ka rayonner nin waati in na sur la scène politique surtout débat démocratique o ka se k'u ka participer à la kosɛbɛ pour que ka se ka o hakilina di parce que jateminɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ n'i ye muso sɔrɔ dɔrɔn i ye du sɔrɔ parce que n'i ye muso sɔrɔ I ye cɛ sɔrɔ I ye den sɔrɔ donc fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que o muso nu fana ka se ka participer débat politique la pour que vraiment ka se ka débat démocratique bi bi na ko animé
bon ne bolo solution fila ne wo de wo la solution fɔlɔ muso type fila de b'an bolo jamana kɔnɔ min kalanna ani min ma kalan donc b'a daminɛ minnu ma kalan olu ye ne balakaw ye olu ka ca minnu ma kalan u kan ka former de mɔgɔ kalannen fana kunfin bɛ wo mɔgɔ min bɛ se sɛbɛnni na n'a tɛ kunnafoni dɔn o fana ye kunfin de donc ka musow kunnafoni jamana système kan jamana constitution kan jamana gulomaw kan ani diɲɛ actualité baw kan ani tendance kura minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'u kunnafoni o la yaasa ni débat nana u ka se ka kuma parce que mɔgɔ bɛ ban kuma ma de n'i t'a dɔn n bɛ segin kuma yi nka I tɛ fɛn fɛn dɔn I bɛ siri o kuma ɲɛ musow formelen tɛ u outillelen tɛ géopolitique la u outillelen tɛ u yɛrɛ ka jamana kunnafoni dɔ n'u ka jamana système dɔ la k'u bɛ sɔn ka farinya ka na kuma I t'i fɛn fɛn dɔn I prononce a kan o ye a fɔlɔ ye n balaka minnu ma taa ekɔli la anw minnu taara ekɔli la moi je mérite que depuis à bas âge qu'on inculque les valeurs de leadership dans les écoles a bɛ tɛmɛ récitation fɛ an bɛna an jɔ ɲɛfɛ an bɛ kuma récitation kɛ kun de ka se ka mɔgɔw affronté hali bi u ka fɛn wɛrɛw fara a kan activité misɛnninw fara a kan min bɛ musow permettre u ka kuma parce que an ka lamɔ yɛrɛ cogo la cɛ ni muso tɛ kelen ye an lamɔna muso depuis la wale bi de ko chaman be olu falena ko ni kuma gara dro ke ki dade muso e mangu mogo de e jobala idade e jotala idade ni kuma won be no ali ni denche kuma chaman te ni denche mane donc jamana min sigira okan wakatu kon be ga fale ni nana ko o muso ka kuma iba fo e ameriki muso donc il was il be faire ni misi wasa min soro muso la sur la scène politique il to soro mais aujourd'hui amba fo alhamdoulillah. Il y a des jeunes dames qui viennent sur la scène politique ou bien affronter. Donc, je vais faire clarifier ni grand sœur ou chien ni yoroina. Parce que j'aurais compris que ni grand sœur ou bien kakuma ou yerekan. Allez, koko, allez, la campagne, allez, allez. Donc, moi, je parle des femmes d'une manière générale. Moune bato, ante kuma. Yay, ni ne wole débat la sans qu'on a kuma, en me contexte de l'okona yam blu, ni en bourg on a gagné un contexte ouere. Et ne refanim babenina, qu'est-ce que vous bekan moun en indienwa? Parce que ou ben a fait un fouillère, maillère tire au poninaï. En alama, la marafanana, on a pris à l'homme, tcheka avoir d'eau large, car d'eau large ça veut dire que kobe kum. Donc on a pris à la femme à tseka foui kum kumala. Iben neni keme fo ema, ebiteme. Beka haketo na fora ne maduron sunguruba ne be décourager donc moro moro anga la mola jamana yinkono muso muso bise ki joga kuma jamana nyefe o madame ne bire wo o kuma ine be fima aga haketo a ni sunguruba ni sera kuma jamana nyefe ibe furula o be fima ite furula o be fima donc ni handicapé ou de fara 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 le no nyoron kan kan anga an konota to an kono. Parce que ni miri ni bela ka bokolo laje ka musokoro wala je ko de mnane ni ka dula je kiere laje ibi sani kono ta yikono malila donc nebe anyinu falbi e journal soube muso invitere donc fin do redo peut-être ne grand sœur ou be logique logique do konnana ne fanate min konnala quoi.
OK be ne mo so mi be franca am mo ko wele parce que bi la preuve que au flenia donc di watin ni watin na Azro bengu se kana re e mbani yaya dide me tan jamle ay kuma do fo ni jatim ne ke o fana bala parce que c'est vrai que en ga société kono la mode do kera ka yira ka fo musuman ka se ka ke musukunye che ba koro krefe aya ye mo chama be exemple chama be ba solo musukmo musukun jamana kono ya ko ye politique ke ko bibina ale am se ka exemple ta ko ni chama te fanga na ko ya ose ka ton wuli ka yira ka fo ko jamana mara chugo mai ko bu defa oka no ma jamana bla iba soro o burjara ku neni ka dugo sugu beda o kan bibina est-ce que o fanate la mo era ni societe fanata ke ka fo muso te peut-être jate ni deba nuko
temne maria me mi fo ne ma jala ki badama ay mi fo niveau dollar abi mais une fois ni nana ye nyemo hoy ido na nyemoko yala ko jama kulu de bi ko fe iman ka mire ola chef la sino ni yere trane bara musa ne re fla de ko ne bora ba ma ko ya atifone ma jam ne to fo ma bi fo ne ma de jacte awa ne fo de be bulon no
fla
awa donc si sa ni tra on fe buni ni yere nana ni kuma be sigi ibita soro muso bu sigi ku jenge ha nu wele la ti gere chewla bu sigi ku jenge itu ye ku klen che o me ba so tuma be u dene be ku jenge o ya nga tabulo chokoy
tabulo chokoy
mais par exemple bi netara net au niveau là net au niveau là an nebe bugun kono bi ne faw bina jamana nyamo ko dode ire 60 longono nebe bugun kono mi ba kala mo ben faruka o ye fin dode o ni muso ere eti ha ndate kumana ani ne muso leadership ye ça fait deux donc ni leadership ye e ko kacha jama de be ko o jama mi be ko betugre ko ke ye ye to do de la donc e kan gi ko jama de lafia donc e kan ka ye ka se ka fen fo mu lu hat disi mu bulu fana to dai e la bo ne en nana sran farita ka kan ne ni be jati mine e se nyamo ya abita roja atita roja suno ale bi ka mi ko o ye en general muso ya ere tabia ba an fia an ka culture ko non chugumi o beti ne trace sa so ne banakadi ne be do blon ko non faw nofe ben par contre ne ba munu be ne tenam so munu be nunu nana ba foku ye so muso yi hani problem be olu bu sigi dala de ka metri duru metri tambla oni
blonche
blonche obi oni fawche men ne tara ba fu jemna tu nadu o yoko ba de o donc ni kera leadership ye ou bien ni kera jamanyemo hoy e faw jigi bika e baw jigi bika
jama jigi b'i kan, parti jigi b'i kan. Donc n'i ma fɛn dɔ bila k'olu lajɛ k'i jɔ, n'i tora ka siran lajɛ tuma bɛɛ, ne ma dala ne bɛ yɔrɔ jan ye. Sinon an ka culture ye min jira n na, muso ye majigi ye. Muso i bɛ se ka kuma, i bɛ kuma k'i lawasa, i bɛ kuma k'i hakilina fɔ, mɛ fɔcogo b'a la. Anw muso man ka farinya, an bɛ kuma fɔ ka ni hakili fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ k'a jira, min b'a to faamuyali ko ɲuman bɛ na a la. Sinon n'i kɛra leadership ye Mariam, n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye, ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye, n'i tora ka siran kɔni don i dusukun na dɔrɔn, i bɛ dan sira la. Ne kɔni bɛ min dɔn, musoya tabiya ye min y'an fɛ, an tɛ se k'o bɔ yen. Mɛ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ kɔni ye, i hakili to i kɔw la, k'i hakili to i yɛrɛ la, k'i hakili to i ka avancement na. Parce que tant que e tɛ bɔ, e tɛ ko kɛ, e t'i yɛrɛ yira, e tɛ se ka taa ɲɛ. An dun mago b'a la cogo min, i y'a fɔ cogo min, an bɛ niveau min na demini, an tɛ dan yan koyi. Nin y'an ye ka taa de. An mago bɛ fɛn wɛrɛ la, inshallah.
Ayiwa, n'aw décollé phare bɛ ɲɛfɛ, an bɛ Ala deli, n'a sɔrɔ la tɛ. Abi, nin ye jamana tɛ ka kuma ye, mɛ a fana c'est vrai, mɛ maintenant sisan e yɛrɛ fɛ pour question kelen de don, mun de bɛ se ka kɛ pour que musow ka se ka hali bi, parce que a ye kuma dɔ fɔ, c'est vrai, tun ye o aspect ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa, peut-être a bɛ se ka kɛ bi aw parti kɔnɔ aw kalanna, parce que partiw fana partiw tɛ kelen, c'est vrai, y'a sɔrɔ parti caman bɛ yen, partiw bɛ créer, mɛ ni a kungo wulila de musow bɛ jate. Mɛ parti caman fana bɛ yen, i b'a sɔrɔ leadership kɔnɔ musow bɛ former, musow bɛ bila u ka responsabilité ɲɛ, musow bɛ bila baaraw ka kɛ, n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min, parti kɔnɔna na aw bɛ baara minnu kɛ, a bɛ se ka kɛ muso caman fana bɛ yen minnu to o privilège sɔrɔ parti wɛrɛw la de manière générale. Bon, surtout bi n'i ye nin ko bɛɛ jateminɛ, et surtout jamana min kɔnɔ fana, an b'a fɔ cogo min, lamɔ ni danbe ni fɛn min bɛ yen, mɔgɔ caman fana bɛ siran nɛni ni fɛn ye, fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que nin barrière min bɛ yen o fana ka se ka ci?
Musa, d'abord n b'a fɔ n balimamuso Mariam ɲɛna ko a bɛ komi a tɛ ka débat in taabolo de faamu. Oui, parce que ale bɛ ka kuma muso de kan en général. Par contre an bɛ politique musow de kan nin yɔrɔ in na, donc o de b'a to an n'ale tɛ ka ɲɔgɔn ye dɔɔni. Sinon ale bɛ k'o min fɔ, ne yɛrɛ ye dugutigila ka den de ye. Ne taara an ka dugu kɔnɔ, an ka dugu tɛ hali Bamakɔ yan, hali Bamakɔ yan sansan, n'an faw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko min kɛ, u b'a fɔ a ye Ami wele, u bɛ téléphone ta ka ne wele. Par contre ne bɛ taa sɔrɔ ne baw bɛ so kɔnɔ, ne yɛrɛ bɛ don k'u fo ka bɔ k'an sigi. Alors fɛn dɔ de b'o yira, o ye politique de. En fait Musa, engagement dɔ de don quoi. A bɛ komi cɛ min ko ko n bɛ muso fila furu, ani cɛ min ko ko n tɛ muso furu. Min ko ko n tɛ muso furu cɛ de don, mɛ min ko n bɛ muso fila furu cɛ de fana don. O kɔrɔ ye jumɛn ye? N'i ko ko i bɛ don politique la, politique ni a nafa na a fiɲɛw de bɛ ɲɔgɔn na. I tɛ se ka kɛ leader ye k'i bɛ siran nin ɲɛ. Sisan nɔ ale bɛ ka mun fɔ, peut-être comme n y'o de fɔ bɔlɔlɔ ko yin, o kɛra image wɛrɛ y'a ko kɔnɔ. Sinon politique nini, politique mɔgɔ ka nini n'u ka lagosili ma daminɛ bi, o bɛ yen depuis lawale, a bɛ kɛ cɛ la, a bɛ kɛ muso la. Mɛ ni i sɔnna ka don politique kɔnɔ, i tɛ se k'o de jate ka tila ka kɛ leader ye quoi. An bɛ fɛ ale k'o de faamu. Donc i tɛ se ka siran ka tila ka kɛ leader politique ye. I kɛra cɛ wo, i kɛra muso wo, en tant que siran dɔ b'i dusukun na, i tɛ se ka kɛ leader politique ye. Donc n'i sɔnna leader politique ya ma, i bɛ siran in to yen fɔlɔ. Kelen. A filanan ye jumɛn ye? Ale ye min fɔ musow ka tabiya la, o ye Mali yɛrɛ sigi cogo ni Mali taabolo ye. An bɛɛ bi ten. An bɛɛ ye furumusow ye, an bɛɛ ye denbatigiw ye, an bɛɛ ye masatigiw ye. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ, o ye anw kɔrɔ ye, o tɛ se k'ale kunkɔrɔta k'u ɲɛ jɔ an faw ɲɛna. Mɛ ni du kuma wulila, an b'an ɲɛ jɔ an faw ɲɛna, ka kuma dɔ wɛrɛ t'o ye, o ye politiki in de ye. Parce que politiki yɛrɛ de bɛ mɔgɔ jafarinya. Kelen. Bon i ko ko mun de bɛ kɛ pour que musow ka se ka dɔn lakodɔn ka na sɛnu sanfɛ? Alors ne bɛ min fɔ o la, ale ko ko an bɛ ka kuma an yɛrɛ gansan kan. Ni an yɛrɛ don, an tɛ na nin débat kɛ. Ne kɔni tɛ na nin débat kɛ parce que ne bɛ sɛnɛ bɛɛ sanfɛ. Ne bɛ wele arajo la, ne bɛ kuma. Ne bɛ wele tele la, ne bɛ kuma. Mɛ an bɛ ka kuma ni femme leader bɛ, an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ, femme leader ɲɛna fɔlɔ. Il faut que i bɛna don fɛn min na, i yɛrɛ ka analyser, ka étudier, ka dɔn fɔlɔ mun de don. Yanni i ka don a la. Musa, nɛnini b'a kɔnɔ, f'i ka sɔn o ma ka sɔrɔ ka don a la. Burujali b'a kɔnɔ, i bɛ sɔn ka don a kɔnɔ. Hɛrɛ b'a kɔnɔ, hɛrɛ tana b'a kɔnɔ, i bɛ sɔn o de ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka don. Parce que n'a fɔra k'an bɛɛ k'an sigi k'an bolo fila kurazi, an ka jamana tɛ jɔ. Fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔbaw ni u kun sigira ka kuma, ni kuma gana ka ganga ganga, bɛ fɔ k'a ye taa so. A ye taa da sini aw ka na. A ye taa da ye jumɛn ye? U bɛ t'u musow de ɲininka so kɔnɔ. Musow bɛ hakilina min f'u ɲɛna so kɔnɔ, u bɛ bɔ n'o de ye ka na kɛnɛma, ka na o kuma fɔ.
Dɔ y'a fɔ ko, alors, ko turu bɛ se bonbonsi la dɛ.
Alors
munna, ko maa ka turu bɛ se bɔ a ka bonbonsi la.
Munna o musow te se ka bo kana o hatlan kelon fo pour que ka jamana jo mi fe ka finyena che jamana jo la ba muso ba do de ba ko fe donc ni ibo donc ka fo que ere be ka sira nyuma don che do ko ka jamana jo I ere fana be se ka bo ka jamana jo kuma fo ni bonya ni karamai kelin ama nyini parti politique fe pour que muso ka se ka la ko don muso mo no be parti oula muso mo no be association nyema parce que avec ma devoir là je suis d'accord avec elle entièrement parce que pour que muko ka se ka fe nke fika don donc moi un bébé innocent pour que kasika muso formé donc quoi formation ta à bala muso be partout kono nyemoko dedou ou quoi toute formation organisée en ma partie kono par exemple chaque fois formation me organisée en muso yara ba organisant nous musa yara tra doula itara chamana dou yara beke a week lante caméra ou lante fusike pour que ka en kala itara ni be kuma ikanga kuma chokodi kuma kanga ta chokodi kanga bla chokodi manga mufo ikanga mufo donc ni ikalana ola akacha ala fait ma faut fli parce que ala doron était fli il se ka fli mais ka fli te bonya parce que il me faut effectivement chien donc ça me sera fli nien mais nebe mi info yani ka do akono ibo nyengini ani parti musu munu me musu faranyonga o kwa fereke o kwa musu kala o ku kala jama na kumala o ku kala tele la kumaula o ku kala arjo la kumaula parce que ni o kera sera nyabe bodu suku na sino chien musu anta ka kekele foka dugo no meleke me musa fa kwa son ka fa ko abe boni kuma cha manya oni ba fa we soju la de
o kono etan mo sira parce na gana be kunya na era ni be sosoli ka na gana dura wa foye kwa ngabla me shini na na dura ni kuma kurai e wa ko madam de ba dua klo la ba ka no foya donc what in na am talibi e tan da ni kuma be fora sisan be ya yere ka foko
non
parce que
ah mais
non wait j'arrive ben non parce que ni be jate mene e ko nu bebe ke ni jate mene ayo kuma nu fo ni bebe tabia kono ibola ka fo ali fana ya ira ka fo c'est près de manière générale ni jate mene fana ke ni dona politique la ikan kan ni bebe la c'est vrai que ni kuyo politique c'est dire la politique même c'est la bonne manière de gérer la cité fera de kanga siki bon ni musoku ni na ha kono est-ce que au fond à part yoro mi fo est-ce que sera ya ni fait nous manga fana manga black ref et kanga siki ka fo be kana min kono politique be na fo jengler c'est la loi du plus fort ni ikala moyen faible de l'autre obéir les
gars
non allez c'est à vous que je m'adresse
voilà on donc une histoire d'arimbaro parce que c'est le leadership féminin qui s'affronte et trois deux générations différentes je dirais deux générations différentes parce que n'erreur combat c'est le rajeunissement du leadership féminin ça veut dire que ni jeune garçon ou la samoun mais politique là au luba faut ah ibeka nunu ya keta nunu ya keta nto bon très généralement en jeune fille munu wala si ça non au fait en grand serou fana il y a des choses que en me fin do reprocher là et puis en kan a reprocher là mais tout même so da quoi ka o reprocher que ou yere là donc moi ne ma kuma et muso beka en général nous sommes dans un cadre très déterminé qui est le cadre politique parce qu'il y a ne wole yo refo et au lieu politique muso e ne ayi wa politique muso bade ne fana be no luni ne nyate mununa ne ba kuma ni olu be hakil nanta de si san no kwa donc je suis vraiment dans le débat pour répondre à ma grande sœur
Aminata
je suis vraiment dans la logique du débat mais me ka kuma ni hakili wero de peut-être au masé au hakili mamunui un exemple ne a fon vision femme composée le non tonti nuni au tonti nunu ni beta au tonti nunu na ni muso bi gere nyona ini muso kalambalu de begere nyona nu wula ka kuma ta ube min do itado o tontin keroina iba e muso ngana u don kwa hakili sigile no nyonga hakili na ben fe un ben no i era ba fo ni ni tuna na politiki kenega aba jeni yoro fin politiki kenega don ne ba ka kuma ni olu be hakili na re muna amana iba fo nina na chukomna ne karizim do re soro no e jafari nyanye boni anyinga ah tugungo n'entra radio la mbiwe la fo ya omesira radio la kuma onyako e on makala donc si moi je m'exprime ici ne be mi même so da duguma na na ton sigoro la re ne be ore remonter ka elle moi je ne me vois pas parce que ni amené na reka plateau ko lu ere be pardon nu ene nyexen ni nyoba ro atesira mais je parle de la psychologie féminine et par rapport anga mara ananga fo nga ni muso be mi fo nye krefe ibe ta ton sigoro do la ibe do wele ane baye mu famia ate kuma ibi kosugu beke ate kuma parce que ma deli kuma yere la mais do bi abe wuli ka hakilina ta fo yoro ina ofne tse kana fo ni plateau inga. Par contre en fana do bi se ka fo ni plateau inga ni an jo kene wore ka mintenier il y a problème donc c'est tout un problème pour une femme donc ambe étape de franchi ka yele donc moi au lieu au loga réponse mais pour revenir toi à ta question donc toujours une autre fois ka informé et puis dobe nya chela kaula angada anyere la muso yere de ko do ke iba fogo ala e che drone dan o kama ni go soro abeke muso yena go soro e chere tai ni go go mara abe muso yena ko chere mara kelai awo che mara kelai me mara gala dobe no mogo nyi no mingo e muso yere che be ta kana songo nyi ni soko ma fo shufe jombe jole no kama mara ke muso de do ie du mara chogo mna ipse ka sigira mara ti on ipse ka jamana yere be mara ti nto fo angada yere la ka don ko fin do te manoro mogo do la ka if mara etiquette ta ka noro che kola ayi wala ma ka soumission et ton ko ni téléphone mobilisation etiquette ta ka noro muso la non o tse ka ke donc fango fana famia an abo konna na me o famia tse ka na fo jamana nyemogo o luka wuli ku jo ani politique cheu parce que muso ka kununi damandi belare ni muso e sen occupé valablement si ça a damandi cheu la parce que il y a longtemps mali be cheu de bolo am se ka fo farafina be chauri bulu donc ame dom na go bisa hel farafina maraga maliko no mimbe de gumme ambe badon na ho ambe kuma ere ka wasa am se ka fo go eske che fanga de ma an se ni be ma ante muso fanga do jate mne pourquoi pas election kuma obe ka fo pourquoi pas ante ka muso do e demain candidate présidentielle et être présidente de la République du Mali et essayer de voir ce que aussi peut donner voilà
mais OK tebe non ni muso mi kera kandé do nga voté nga bulletin bay madou fana be tougon ko kana to nga jamana ndi muso mo chaw menanga di wati da ay mi fo fani jate menaka est-ce que conflit générationnel fana té ni koy na parce que ni jate menaka ale chaw kuna ni a me bi mo ba fo non ni chokoro ba oye jenu ba fo non il est temps de changer la vieille classe politique nous ni chokoro ba de ou katanke ay fanga di jenu ma chokoro ba fana be bon non jenu tese parce que au essayer au matcha ka fo nyela bo est-ce que bi fana conflit générationnel fana te ka du koy na bi tan dem net
bon ayo mais ben les femmes y a tu vois
il va falloir m'affouter serré
oh non c'est pas beau non moi tu sais moi c'est conflit générationnel t'es gana on est à la question moi parce que même ni est chaud qu'un niveau j'ai même précisément pour monsieur moi mais ni est un chaud qu'un yolo lagé je nous bats fort généralement qu'à fort chorba mounie marocain ou c'est la vieille classe politique il faut les enlever il faut amener des plus jeunes ou chorba au frabat ira qu'à fort ce n'est pas là ce n'est pas être jeune seulement ba yira ka fikiye ibe se ka jamana mara parce que le exemple ta États-Unis là ko ni États-Unis jate mena président be chokoroba bon ni bébé est-ce que bien tira pour conflit génération fana be ka do ni koina
bon musa ne ka jate mena bato kan ko sobe parce que ni ko ni jate mena ne fle ne jem ne tu ne se ka fo ne ba chama ye politicien koroye mais peut-être rop ma beni mbedo ko kono ali parti kono ne ka parti kono muso ne baude be ne président de mouvement des femmes parti
kodemi
et peut-être rop muso ropa chama de ne ka parti
kono kosobe
mais ala di ala ti ne di ka kenya moy mais peut-être rop musa ne ka haklina chama nimi boka ke nimi fe ka fendo ke sisa parti kono muso to la musa ibata soro ne bo musoro ba nu di marché choufede ne beta choufem tout be kaso kelen tanti ni bise ne be fe kan keta eko chogodi tanti bi fe kan ke eko chogodi musa na nyo bla ka ke ko anclé ko dama musa me fili de
osobe
ne ko ni boke bon ne bolo wa fana hal ne be fe ka ko ke ou bien ko ben hunga musa ne be mobilita ne beta on fa o segarso meta on ba o nyinga bim blasra nintara kungo laso seni ka bo kanjo mbe na dona cleflan ya na donche mbe do fa ukambu unyin ga u hakle nana ku hakle na don ku dine do mbe do mba ukambu unyin ga musa nadaka koroni
ha
non barama corona corona ni na corolina na tsaka kekele
atobi
ayi atina tsaka kekele
na tsaka kekele ndee
ayi ayi
donc ango yoro ni farambulo dala no ko ni ne ba fango farambulo dala na yo farandulo ambulo dala fule bi kake musa ni enana ne nana bi musa roba do temena ne ko neko uluye minke ko shimai musa ne no luti nyon kan fode
kosobe
donc unana musa ka beke klo tekele ibita soro sisa comme ya fo chomi kalam beu parti kan kan kala kam so kala ku uka kuma chola ukan ku kala jamana ta mina chola mais musa an yara fana an kana be blaka parti kono ne fana jemna tu ne bora ne tenga bara rolanti politique la ibita so journaux bombulo benyere informé be welelike mise ka nyinga like ibise ka kenti fenodo ne be wele musa an ko imme chogodi e mu famiala ite mblasera obey calendar yo mise ka nga present wele nga present ah ne ko chogoda ne ti ni fen fam ne ite mblasera obian ba ke chogodi obie ma fene ka ke chogodi mu ko fana bi yere calendar mais ni a be bla ko a be ka ta ke secret musa souvent c'est pas bon donc ne ko ne mi famiala ka fo ka sa de temena aye ni ka be mai abse ka fli we bita so aya ke kanye iba so ale be min ke kanye kunu nous sommes rabaya kono oyale ka hakli na dan ebse ko to de continuer meni koko o mai abina ni fili
abina ni fili amana ambesi ma sabula wa fe ke tamso ya jala ka fawale ma kuma mi ale mu fode ka fawo ti se o fo boni fana be ya ya ni ba ko ya kana na fa ko rumzu ti se boni ba kuma boni ba no ngo a rectifier ale mu fo donc ne
Je me fais un peu ça. 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 Mais Allah de Atien, la Tien, ne qu'elle a présenté pour ma
voix.
Sur la base, ne qu'elle électorat bête. Hé, à tes sacs à la canne.
Bougonine,
imita Rodola. A New Bougoniche, c'est à 200 km. Donc, nous, le débé chica, c'est qu'il y a un peu de mentalité de mouka fait. Mais n'y a mis, en défait, qu'il y a un moussoula. Nous, qu'on a mis, débat, kadine mina kayira musola anka sirain bla
bla
anka bokan yere yira o de kanka ka on leadership ka pele meme anka muso munu be musu ko
no
wala anka leje ka fof bi fanasa anka bo moromoro ni kerefe dena anka bo pour que afana ka sekaye
okay
o kanga kanga kele fole
okay o kanga ke kele fole ni determiner ke damna te mi poete c'est vrai que ni determiner ke na so leadership munu be ke c'est de parti kun la na so généralement avec du bo de ko vraiment bamako bi pratiquement ni bora bi kata mopti zone nous kono brusquement les plus violents il est difficile de voir une femme une fois photo ka muso solo mimbe se kana bok ni jo caméra nyama ou ben ki ni jo télévision ben radio la ko abay re défend une fois avoir défend comme bamako ya ça au fana e tiendo mais maintenant c'est ça avoir ka kuma mi fo une fois une fois est-ce que fana défi ni générationnel fana te kado ni ko fana kono parce que ça veut dire qu'il faut mandi
Musa attention Musa débat à cadre blanc
tout dit
ah ouais débat à cadre blanc
tout dit
je pense que amé muso ka ma balianu ka
oui
non non
oui
non non
c'est ce que j'ai dit
non non ni inana ni kuma e leadership ko ka ni mesin ni tesela
non
obedo abedo akato bay
non
akato sai akato bay
allez y
abedo cadre wara di kono en fait débat bena ke débat wara
non non atika débat ne ko
si parce que eko akato bay ko ko chao ba fo dem sanu ba fo ko mo korba ti se anyo la jaka tawu masaka doke bon mo korba fara masaka fanya daw dem sanu ma masaka fenke oye antale cadre wara
ni kono
e ka ke bay musa sabali bay
allez
me ka mi finya na kana an ga debayele ma
ami
cadre mi kono
oui
oye muso muna utina plateau kanga kuma muna ote se
pour le kala ngo est-ce que debo ko fo ngo est-ce que bibi nafana avec a mi fo et c'est dit ina fa ya fo trombe olube kuma bi leadership ko fana konana est-ce que bi conflit leadership fana te kana ne quoi qu'on a pour éveiller encore la conscience encore déjà parce que bien pour la fois ben comment mais bi et monsieur comment mais ni déterminer que 100 ans sans sans dourou n'a pas fait il était difficile bi comme sous dos sur même na plateau quand mais peut-être bi au nana est-ce que tu libre de leadership do yemi ben kana loni yela maya ko kono
non ne bolo au leadership mi mena ni yela maya ko kono ne bolo lu ti Facebook ke le yere en fait djien yela maya le matledi sisan nɔ anw de ye occasion sɔrɔ anw de ye opportunité sɔrɔ ka plateau sɔrɔ ka kuma anw de ye chance sɔrɔ ka radio sɔrɔ ka kuma ça veut pas dire que olu minnu tun tɛ kuma k'u tɛ fɛn dɔn
i b'a fɔ jamana tun y'a fɔ
tugun n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna
non ani ani occupation yɛrɛ peut-être fɛn kɔnɔ
non n bɛ k'o de f'i ɲɛna olu y'u ka occupation kɛ u ka manière la koyi i b'a dɔn problème ye min ye Musa e bɛ ka taa n'a ye école de leadership ne tɛ ka taa n'a ye olu la i b'a fɔ ko an lamɛnbagaw ka hakɛto i b'a fɔ ko marabaliya de ɲɔ bɛ ka ɲa jamana kɔnɔ ne bɛ se ka k'o de ye sinon e tɛ se ka na kadimi e y'a ye
a bɛ ɲɔgɔn dɔn
non non n bɛ fɛ ka min fɔ Musa ɲɛna sa parce que n y'a la façon dont j'avais compris o ye comme si a bɛ ka na ni kuma ye jamana
maracogo kan non non jama maracogo
c'est pour ça que j'avais compris o de kama n ko n ko de b'a bɛ ka
cadre bila
comme an t'o kuma kɔnɔna na donc il faut pas que an ka mélange sinon an bɛ cadre min kɔnɔ Musa e wolola ka sɔrɔ i kɔrɔmuso b'i ba bolo e bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na k'e kɔrɔmuso tɛ fɛn dɔn a ye min ye ka sɔrɔ e ma wolo a b'o dɔn kɔni donc ni e nan'i jɔ ko e nana bi e de bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ i kɔrɔmuso kan a bɛ fɔ o ma cogo jumɛn na an lamɛnbagaw ka hakɛto ni marabaliya tɛ mun ne bɛ fɔ a mana kɛ cogo cogo la a kɔni y'e wolodon ye donc o kuma kɔrɔ ye mun ye e bɛ ka mɔgɔkɔrɔba minnu fɔ ne bolo i b'a fɔ grand sœur Jamanatu tun y'a fɔ cogo min na an minnu ye chance sɔrɔ ka telew sɔrɔ ka arajow sɔrɔ olu minnu m'o chance sɔrɔ e k'u ka epoku tɛmɛna ka ban u tɛ se ka kariya ka o ɲɔgɔnnaw kɛ anw de kan ka don olu kan k'an den u kɛrɛfɛ k'u hakilinaw ɲini ka fara an hakilinaw kan ka sɔrɔ ka na an sigi tele ni arajow la k'o fɔ paseke a dɔ la i b'a sɔrɔ olu hakilina ka ɲi ni anw taw yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ min dɔn jamana maracogo la anw t'o dɔn yɛrɛ mɛ n'i y'a kɛ kuncɛbaniya ye k'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ fusaya mɔgɔw ma i tɛ se k'olu sɔrɔ o wa i b'a bila i hakili la k'a fɔ ko diɲɛ ye bɔnɲɛ bɔnɲɛ ye n'i y'i ɲɛmɔgɔ dɔgɔya a bila i hakili la k'i fana kɔmɔgɔ dɔ b'i dɔgɔya don dɔ la siga foyi t'o la donc o la an bɛ min fɔ dɔrɔn toujours i b'a fɔ Mariam y'a fɔ cogo min na a ye tontine ko minnu ni fɛn minnu fɔ an bɛɛ ye muso yɔrɔ an bɛɛ b'o cadre kɔnɔna na an bɛɛ b'o cadre kɔnɔna na i bɛ t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ tɔn dɔw la ne t'o tɔn présenté yɛrɛ i b'a sɔrɔ o tɔn présentéw bɛ yen hali e yɛrɛ b'i sigi olu bɛ décision ta mɛ n'a fɔra k'u kana kuma u tɛ se ka na non o ye dɔrɔn ala ma an b'a fɔ ko ala ma bɛɛ da kuma kama quoi mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a tɛ komi a bɛ siran yɛrɛ mɛ a tɛ se mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ siran fana a bɛ se mɛ a bɛ siran mɛ Musa n bɛ min dɔn ni i kɔni sɔnna ka kɛ leadership ye jamana in kɔnɔ o a mana kɛ diɲɛ jamana o jamana ye politique ye fɛn wɛrɛ de ye a part en fait politique kɔnɔna na. Ni i sɔnna ka kɛ politiki ɲɛmɔgɔ ye parce que i b'a fɔ jamana tun y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman de ɲɛ bɛ e la e bɛna fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna k'a ɲɛna don an ka parti la olu de ɲɛ bɛ e la olu bɛ e de suit ni e siranna olu bɛ farinya cogo di minnu y'i ta k'i bila parce que mɔgɔ tɛ taa ten ka kɛ président de famille ou bien leader ye ten dɛ leader ya in filɛ nin ye Musa fɛn gɛlɛnba de don a tɛ sɔrɔ ten dɛ ale ye Mariam min bɛ k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tɔn minnu na i b'a sɔrɔ a kɔrɔ camanbaden b'a la a ba camanbaden b'a la a dɔgɔninw camanbaden b'a la. Mɛ a ye mun de kun pour que ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ parce que n'a yɛrɛ fɔra k'e ɲɛmɔgɔ ye ka ban dɔrɔn e ye dugumamɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ a kɛra parti politique ɲɛmɔgɔ ye o Musa hali denmisɛnninw ka basa faga ɲɛmɔgɔ problème de b'i bolo donc ɲɛmɔgɔya yɛrɛ ni kɔlɔlɔ tɛ ban quoi ɲɛmɔgɔya ni kɔlɔlɔ bɛ taama ni ɲɔgɔn ye o man ka kɛ an sirankun ye ko an tɛ bɔ k'an exprimer parce que jamana in kɔnɔ ne b'a dɔn a bɛ ka taa taabolo min kan an yɛrɛ bɛna fɔ cɛw ma ko aw ka jɛngɛ dɔɔnin tani anw yɛrɛ ka na pour que an ka lajɛ n'a ko bɛ cogo min na a k'o kuma ye tiɲɛ ye dɛ awɔ parce que anw b'a ye fɛn caman bɛ kɛ fɛn caman bɛ fɔ Musa ni o dira anw ma ko anw k'o kɛ a bɛ ka kɛ cogo min na a dɔ la a tɛ kɛ ten tɔ dɛ donc anw b'a dɔn anw ma jɔ an yɛrɛ la anw ma tigɛ an yɛrɛ la wa an dalen don an yɛrɛ la anw b'a dɔn an ni cɛw tɛ kelen ye dɛ fo ka dugukolo meleke an ni cɛw tɛ se ka kɛ kelen ye mɛ jɔdaba bɛ an yɛrɛ la jamana in kɔnɔ. An bɛ se ka fɛn caman kɛ an faso in na o de kama an bɛ politiki la.
Ok o de kama an bɛ politiki la tan nin waati in na on va an bɛ na e fɛ sisan ka taa peut-être kɔnɔna na on va évoluer ni jateminɛ kɛ sisan nin bɛɛ fɔra sisan jamana maraba in kɔnɔ jamana yɛrɛ marali kɔnɔ parce que an bɛ se ka fɔ nin waati in na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san tan ni kɔ bɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɔra rébellion na ka na don terrorisme kɔnɔna na mais ni ye jateminɛ fana kɛ a ko ninnu bɛɛ. Ce sont les femmes qui payent le tribut dans ça. Parce que, bimbeke ou de camp, ni mi, tiè ma fara, ou balma mousso, ou de, ou ben, c'est-à-dire, ni a ta kadri bela, mousso ou de be, tribut ba perdu, ni kwe na. Mais ni a fara kou ka nyon yo ke, rare ka ye ka fo mousso ou be, consulte akou la, ka soro, ou joda ba be, ni ou de fo, ben ni kele akou non. Et na fo, grand bebe dele ka fo tchoukomi. ko ni musow ma sɔn ko cɛ si tɛ taa misiri la ko muso de bɛ sɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la sinɔ ni min bɔra ni bɔra ni i nana i muso ko alima min nana fɔ i ko sini ma da la ni bɛ taa n'o kɛ donc muso de bɛ sɔn jamana bɛ jɔ mais fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que muso fana ka voix ka se ka porter ka se ka mɛn pour que olu fana idée minnu b'u la i n'a fɔ ami y'a fɔ cogo min n'a gana a bɛ fɔ an ka taa so conseil in bɛ taa so a ka se ka ta kɛnɛ kan ka baara kɛ n'a ye pour que bɛɛ ka se ka sɔrɔ.
Ni yɔrɔ in na n bɛ an ka ministre de la promotion de la femme fo parce que n t'a dɔn ni n kɔrɔmuso b'a kalama cadre dɔ b'ale bolo ko cadre de concertation o ye ne wele a la n y'a assister siɲɛ fila a y'o kɛ kun jumɛn na kalo saba o kalo saba a bɛ musow fara ɲɔgɔn kan u ye min kɛ an'u bɛna min kɛ a b'a ɲɛf'u ɲɛna parce que fɛn dɔ bɛ ye ko la redevabilité n'i taara k'i bila mɔgɔw ɲɛma k'e ye député ye walima k'e ye ministre ye ka kɔmasegin kɛ mɔgɔw ma an ye nin baara de kɛ baara jɔra nin yɔrɔ de la an bɛ fɛ ka ne fara kan o de tɛ mali kɔnɔ donc baara bɛ kalifa mɔgɔ min ma o bɛ taa n'a ye ten an minnu b'a kɔ an t'a dɔn a bɛ fɛn o fɛn la a bɛ baara la wa a bɛ mun na an t'o dɔn donc déjà ale ye nin cadre de concertation min kɛ a bɛ regroupement féminin fara ɲɔgɔn kan kalo saba baara tɛmɛnen an b'a fɔ bamanankan na divers ni minnu fana bɛ an kɔnɔ an b'a fɔ an ɲɛna et là ale kan ka an ka fɛnw remonter donc ça veut dire que Aminata kan ka a remonter Jaminatu kan ka remonter ne kan ka remonter pourquoi parce que an bɛɛ bɛ jama dɔ de ɲɛfɛ donc anw leader féminin madame le ministre Jaminatu ne anw ne kan ka kɛ u ka porte voix ye sisan nɔ donc n'an taara bazu la ka taa lamɛnni kɛ ni problème bɛ yen nɔ il faut que anw yɛrɛ ka informer fɔlɔ kunkan jumɛn bɛ yen dialogue intermalien de bɛ yan awɔ o de bɛ yen nɔ a thématique ye mun ye a thématique ye nin ye ale sera a ka base ma k'a kunnafoni f'u ye walahi a bɛ mɔgɔ kɛmɛ sɔrɔ minnu hakili ka ɲi ni ni mɔgɔ cɛ caman ta ye donc n'a y'olu fara ɲɔgɔn kan n'a nana o défend a kumana ni olu hakilina ye ni Aminata y'o kɛ a kumana n'a ka mɔgɔ hakilina ye ne n'o kɛ ne kumana ni n ka mɔgɔ hakilina ye mais très généralement o de bɛ jama ɲɛmaa bɛ manqué ni ye min ye ka min fɔ dɔrɔn o y'o fɔ ni a yɛrɛ kunkolo ye ni ye min ye ka min kɛ dɔrɔn o y'o kɛ parce que o diyara o ye arare an ka sigi ka ɲɔgɔn concerter associations na parti politique la ou bien ministère la ou bien gouvernement yɛrɛ la nin bɛna kɛ e hakilina ye mun ye donc bɛɛ ka segin ka taa so bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la bɛɛ bɛ jama dɔ de ɲɛfɛ i bɛ baara o baara la n'i y'a mɛn i kɔni taara i taara n'i ka leadership de ye donc segin i ka taga i ka base ma i ka base ɲininka i k'u voix porter donc bɛɛ tɛ se ka jɔ ka kuma o bɛɛ tɛ se ka na ko président mago b'i la o walima tɛnbine mago b'i la o mais ne kelen bɛ se ka na ni mɔgɔ kɛmɛ ka kumakan ye ka na se e ma tout comme ne grand sœur fila bɛ se k'o kɛ cogo min na donc an b'a ɲini musow fɛ ni ko min bɛ yen dɔrɔn an ka taa base la k'u kunnafoni an ka base de kunnafoni tɛ n'u ye kisɛ sɔrɔ u bɛ fɛn fɔ anw ɲɛna ah n'a y'a kɛ tan a bɛ se ka ɲɛ n'aw y'a kɛ tan a bɛ se ka ɲɛ leader o leader bɛ baara kɛ n'o ye i ka fili ka dɔgɔn wa i ka mɔgɔw b'a dɔn k'i b'u ka baara de la donc mɛ ka baara kɛ kɔmasegin tɛ a la donc ou bien i tɛ taa mɔgɔw lamɛn ka na o fɔ yɔrɔ la o kɛnɛba sanfɛ donc o de bɛ an manqué très souvent.
Ok tan jamana tun. Voilà question kelen jamana in kɔnɔ c'est vrai fura caman bɛ kɛ an b'a ye dialogue bɛ kɛ fɛn kan mais i b'a jateminɛ kɛ nin ko n'an y'o de fɔ musow c'est ko musow hakilinaw talen tɛ kosɛbɛ an ka fɛn an ka nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na parce que an y'a fɔ cogo min a ka kan musow ka mɛn parce que n'i ye jateminɛ kɛ olu de bɛ tribili duuru sara nin ko in na n'i ye jateminɛ kɛ nin gɛlɛya ninnu mana wuli fɛn waati o waati i b'a sɔrɔ musow de bɛ ɲani a la kosɛbɛ est-ce que bi bi na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka pour que muso ninnu fana ka hakilina n'u ka miirina bɛ se ka lamɛn cogo min ka labaara pour que bɛn ka se ka na cogo min.
Aa Tienbile nin kuma in nin ye ɲininkali ba ye parce que ne ye nin faamu cogo min c'est que an ka musow ka fara ɲɔgɔnya baliya t'a la an musow ka fara ɲɔgɔnya baliya b'a la parce que pour que musow ka voix ka se ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan ka porter k'a ka mɛn a mɛn cogo la. Il faut que musow ka se ka kɛ kulu belebeleba kelen de ye a bɛɛ bɛ se ka fɔ yɔrɔ min na a bɛɛ ka lamɛn an filɛ nin ye yan sisan an bɛɛ n'an hakili o madame n'a ka hakili fɛn ye cogo don o n'a ka hakili danyɔrɔ ne ni n ka fɛn ye cogo don ne n'a danyɔrɔ mɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka kuma ka décision ba ta ka se ka mɔgɔ bila an bɛnna min kan o ka taa fɔ o fɔcogo la ne bolo Musa degun bɛ kɛ. Mais on musow faralen tɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ parce que ne tun bɛ association dɔ kɔnɔ ye kun kelen bɛ ka muso ɲɛmɔgɔ 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 fara ɲɔgɔn kan fari ɲɛmɔgɔ Asiata association mouvement baw ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bon ne donna la don min ne kun nisɔndiyara mɛ ne ma dɔn n'a bɛ senna tuguni ma dɔn n'a bɛ senna tuguni an musow ka min an bɛ min an bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛna min fɔ musow ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan kuwa tant que an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ jigin de an ti yɛlɛ an bɛ b'an ka dɔnniya dan ka yɔrɔ la par exemple ne ye ko dɛ muso ɲɛmɔgɔ Mariam ye min fɔ effectivement k'a fɔ ko ko tɛ lasegin réunion kun ye jumɛn ye partout kɔnɔ peut-être i bɛ se k'a kɛ sisan lettre dɔ taara di CODEM ma ko nin réunion bɛ yen ou bien projet dɔ y'an wele projet caman bɛ Mali la minnu bɛ to ka parti musow wele ka formation ni fɛnw k'u kun bon n'a banna immédiatement ne taara o kɛ normalement ne kan kan ka musow wele ka o compte rendu kɛ donc i b'o compte rendu k'u ye olu fana bɛ segin n'o ka base la u ka quartier kɔnɔ normalement a kan ka kɛ ten mais mɔgɔ caman t'o kɛ o de bɛ na ni désinformation ye quoi bon ka taa fɛn kɛ base la o ye hadamaden bɛɛ n'a cogoya ye demina ne bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔw bɛɛ politiki kɛ k'u b'a lagosi ou bien ka politiki mɔgɔ lagosi temine ne jɛminɛ tun tɛ politiki y'o kɔnɔ kɔnɔ ne bolo temine ne jɛminɛ tun ye min ye parce que bɛɛ kɔrɔbalen de bɛna politiki la mɔgɔ si t'i da to sin na ka na politiki la bɛɛ kɔrɔbalen de bɛna politiki kɛ donc i bɛ éducation dɔ de bɔ i ka so de b'i ka so i b'o de ta ka se âge dɔ la ka sɔrɔ ka na politiki la donc ne ni éducation ɲuman ma bɔ i ka so ka na don politiki la i ni min bɔra ka so o bɛ taama dɛ hali n'i y'a jɔ a jogo bila i ka soda la ka bɔ ka se kare kun na n'i mɛnna a bɛ n'i sɔrɔ yen n'i y'a to kare kun na ka don n'a ye i ka politiki kɛyɔrɔ la n'i mɛnna a bɛ don i nɔfɛ donc bɛɛ ka éducation min bɛ bɔ i ka so dɛ i n'o de bɛ t'i ka baarayɔrɔ la Musa éducation min bɛ ne na ne n'o de bɛ n'e fɛ yan éducation min bɛ ne na ne n'o de bɛ t'o kɛ politiki la donc k'a fɔ ko politiki ye fɛn ye k'a bɛ mɔgɔ tiɲɛ ne ɲɛ t'o la i bɛ i ye min i ye sugu min ye dɛ i bɛ t'o sugu de yira i ka politiki kɛyɔrɔ la donc ne bɛ min fɔ ne yɛrɛ kɔni jɛminɛ tu ne ni mɔgɔ caman fɛn o fɛn bɛ baara la k'a daminɛ ne yɛrɛ ka président na n'o ye Useni Amiyan Gindo ye an ye duguma mɔgɔ de ye an tɛ sanfɛ mɔgɔ ye n'i y'a ye kuma bɛɛ an bɛnnen b'an ka yɔrɔ la an ye an bɛnnen b'an yɛrɛ ma bon an b'an bɛn an ka kɔfɛmɔgɔw ka mɔrɔmu de ma quoi i y'a faamu ne tɛ Musa ni ye ne ye sisan hali e tɛ bugulen ne kulo la kɛnɛma ne nana bi de e fɛ ne maloyara ka don donc ne minnu bɛ ne kɔ so ne ka bazi ne bɛ n bɛn olu de ma donc n'i ye ne jɛminɛ tu ye ɲini kɔɲɔ na bamakɔ sɔn ni wajibi ni koba tɛ i bɛ taa sɔrɔ dimanshi ne bɛ n ka bazi kɛrɛfɛ n dalen b'u kɔrɔ an bɛ baro kɛ an bɛ dɛbɛn da an bɛ baro kɛ an bɛ to dun n ye fɛn o fɛn mɛn n ye fɛn o fɛn ye yan n bɛ t'o de compte rendu k'u ye wa n tɛ fama réunion ma donc ne bolo n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan défaut min yɛrɛ bɛ an k'a fɔ an muso ni ɲɔgɔn cɛ ni parti ni présidenti filɛ est ce que ne n'a delila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc c'est ce qui n'est pas bon bon ne ni Mariam kɔni ye ɲɔgɔn dɔn kɔfɛ mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau la donc o de man ɲi an parti an leader an parti politique mɔgɔ ka yɛlɛ fo sanfɛ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkulu ye min bɛ se ka musoya yɛrɛ valeur don a la ka muso yɛrɛ ka se ka ye muso yɛrɛ ka kuma ka se ka ta ne kɔni bolo défaut de fɔ an musow jɛ
Aminata ne ye jamana ta kuma e kana ne lagɛ dɛ jamana de kɔ ne m'a fɔ dɛ jamana de ko ko an muso
e bɛ siran mun
na ayi dɔn parce que e bɛ ka ne lagɛ parce que e b'a dɔn n bɛna palace bɛ ni min ye donc kana i ɲɛ bɔ ka n lagɛ dɛ ne dun m'a fɔ jamana de do ko aw faralen tɛ ɲɔgɔn kan ko n'i ye muso ka fiɲɛ lagɛ parce que bɛnbaliya de bɛ yen effectivement
Musa ayise i ka question poser i ka question poser i ka tɛmɛ o kan.
Mun de bɛ na ni fara ɲɔgɔn
ma de don. Grand sœur Musa bɛ fɛ k'e Musa bɛ fɛ k'e bila kuma de la.
Relation de ma kɛ. Bon n'a kɛra yɛrɛ a bɛ dan sira la.
Ok
voilà.
D'accord.
Sinon bɛnbaliya t'an cɛ dɛ.
Bon ok. Kɛlɛ tɛ yen o ya tɛ. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que muso ka voix ka se ka porter.
Musa tɛ foyi ye. D'abord Musa. I b'a dɔn ko nin plateau ye plateau dumanba ye. Peut-être an si ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a kɛra i b'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye wa an bɛɛ de ye kelen ye ne ne ye Mali diya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye alors ne ni sera ka kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ye an ma deli ka ɲɔgɔn ye mun la ni tɛ se ka kɛ musow bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Musa a bɛ fɔ diɲɛ kɔrɔlen ko muso tɛ dunan yɔrɔ la ni i musolama bɔra yan sisan ka taa du dɔ kɔnɔ ubiyɛn dugu dɔ la ni ye mɔgɔ ɲɛnama ye, i b'a fɔ jamana tɔ y'a fɔ cogo min, ni éducation ɲɛnama sɔrɔ aw ka so, parce que muso ka éducation fɔlɔ fɔlɔ ye k'a jira i la ko muso tɛ dunan ye yɔrɔ la. N'i bɔra aw ka so, i taara dɔ ka dugu la dɔ ka so, i taara sɔrɔ o muso bɛ an ka voyage dɔw fɛ, i b'a ye kuma dɔ la ni anw taara yɔrɔ dɔw la, an bɛ taa sɔrɔ o muso bɛ susuli la. Ne bɛ président ni mɔgɔ sigilen to dɔrɔn, n bɛ se k'an tɔ wele ka kolonkala minɛ. Président m'a fɔ ko k'a compter k'an bɛna kolonkala danya joli kɛ. En fait, hein, il va omis kɛ quoi, c'est parce qu'il m'a fait quoi. Mais je te dis que sans tant kalo ba wɔɔrɔ, ni muso dɔ mana ɲɔgɔn yɔrɔ dɔrɔn, biri koni. Ne y'a expérience baden de ye. Ne hakili t'a la ko ne delila ka taa yɔrɔ la, a kɛra cadre politique ye o, a kɛra diɲɛ fɛn fɛn ye, ko ne taara ka don so kɔnɔ ka n da, ne ma deli, ne bɛ t'o dɔn quoi. Ni ne taara musow cɛla bi, ko n taara yɔrɔ dɔ la, ni muso bɛ yɔrɔ min na, ne bɛ bɔ ka taa yen de. Wa u bɛ fɛn fɛn kɛ, ne bɛ dɔ k'a bɛɛ la, parce que ne ma fisa n'u ye o. Ni mɔgɔ bɛ mɔgɔw hakilinata la k'a sɔrɔ, i b'u da u kɔrɔ pour que aw ka kɛ kelen kelen. Alors i ka question, Musa, en fait question ye problème ye min ye, i b'a dɔn wa?
Problème t'a la.
Si problème b'a la min na, mm-hmm. A kɛli musow hakili, musow ka voix porteli ka gɛlɛn min na, i b'a dɔn wa? Parce que Musa, non, c'est pas bɛnbaliya tɛ, pour que i ni mɔgɔ ka kan bɛn, ou bien aw sɔrɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ de
dɔn,
mais comme an bɛ ka kuma cadre min kɔnɔna na, o tɛ anw ye quoi, o tɛ anw ye, occasion bɛ anw bolo, opportunité bɛ anw bolo, sisan n'a ka d'anw ye, n'anw tilala sisan, an bɛ ɲɔgɔn ka numéro échanger, opportunité bɛ anw bolo ka ɲɔgɔn ye fɛn caman na, mais ne bolo an bɛ ka kuma togodala musow, bi mɛ kɛ minnu kan, minnu cɛw bɛ faga, sɔrasi musow, ainsi de suite. Mais Musa, il va faire Mariam ni Jamana tu as fait quoi maintenant? Qu'au second temps qu'à quel basima? Au cas galanga Jamana qu'on a bidé Musa. Et bah Romina, moi mon camp qu'au quel? Au est politique moi aussi. Mais ni Jamana qu'on a dit on quelque chose à bas de politique nous moi là du.
Bon, amna sema.
Agato bain. Mais n'allez mais qui capte mal les jabio? Il capte quoi un jabio ben il capte mal une connerie.
Non, bien là.
Ni quoi c'est ça? Qui met à brûler ma Jamana tu vas donc. Ne jamana to ko a ka taa ten, n taara n ka dugu la, n taara kɔɲɔ la, ubiyɛn n taara denkundi la, ubiyɛn n taara bɔ an ka dugu la, n ye gɛrɛgɛrɛ mɔgɔw la ka baro kɛ, n ye musow fara fara ɲɔgɔn kan, an ye échange kɛ, n kan t'o ma en tant que femme responsable ubiyɛn leader politique. Jamana to ka ci bila sisan u ka dugu la k'a fɔ ale ka mɔgɔ minnu b'a kɔ ye, a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, ci bɛ n bolo kana lase u ma. Musa, fo n'a ye 100,000 bila ka taa fɔlɔ dɛ.
Kosɛbɛ.
N'a ma 100,000 bila ka taa, est-ce que a b'o mɔgɔ sɔrɔ?
A t'o sɔrɔ, an mɛna.
Parce que an kɛrɛlen don o kunna ka fɔ ko n'a fɔra ko politiki mɔgɔ dɔrɔn k'o kɔrɔ ko wari de kan ka bɔ quoi. Alors en tant que o ma bɔ mɔgɔ hakili la, d'abord de un u k'a dɔn ko politiki mɔgɔ tɛ mɔgɔ langolo ye. Musa, politiki tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ langolo ye, politiki tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye, bɛɛ ka éducation de bi kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ni mɔgɔ langolo ye.
Kosɛbɛ.
N'i nana politiki la ko n bɛ fɛ ka n faso de dɛmɛ, i b'o sira tagama. N'i nana k'i bɛ fɛ k'i poche de faire, hali o poche mɔgɔw bɛ min fɔ ko politique mɔgɔw ye wari son, o y'an don ta, moi je suis désolé hein, mais ne b'a fɔ n ko an ka jamana kɔnɔ denw yɛrɛ de, est-ce que olu de tɛ ka an bila o sira kan wa? Ne ka taa sisan ko n bɛ taa base la, ne bolo rébellion kɛra ou bien o taara yɔrɔ dɔ attaquer sisan an ka yɔrɔ fan fɛ. Maintenant ne mago bɛ o musow la k'a dɔn gɛlɛya jumɛn b'u kan, ou bien inondation kɛra sisan, wariw farala ɲɔgɔn kan, dɔw bɛ ka di mɔgɔw ma, ne yɛrɛ bolo an ka yɔrɔ mɔgɔw ma fɛn sɔrɔ a la. Maintenant n bɛ boli ka s'u ma pour que ka taa dɔn yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ye inondera yan, aw ka mun ni mun tiɲɛna pour que dɔn dɔ ka se ka sɔrɔ ka di aw ma. Mais Musa, pour que i ka mɔgɔw sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'i b'o ɲini, fo n'i tilala k'i bolo de kun ka wari bɔ k'u san, est-ce que mɔgɔ bɛ se k'o ɲɛ? O de ye problème ye o.
Kosɛbɛ.
Problème base de filɛ nin ye. Alors il faut que musow k'a bila u hakili la k'a fɔ ko ni tiɲɛni o tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ, an musow ka kɔlɔlɔ ka bon ali bɛɛ ye. Walahi Musa, anw ye politiki mɔgɔw ye Musa. An bɛ quartier kɔnɔ, an b'an ka dugu la. Musa, i bɛ fɛn dɔw ye don dɔ, i bɛ fɛn dɔw mɛn don dɔ, i yɛrɛ denwolomuso la hali ni ɲɛji bɛ sentɛgɛ kɔnɔ a bɛ bɔ. I b'a ye kuma dɔ la attaque bɛ kɛ, muso dɔ bɛ yen nɔ foyi t'a bolo ni den kelen tɛ. I b'a sɔrɔ a y'a ka jɛnatigɛ bɛɛ bɛn o den kelen ma, o bɛ taa bi den kan o b'a faga. Musa, i m'a dɔn ko maɲumanko ka bon, mais hali e b'a fɔ k'e bɛ gɛrɛ o muso la k'e b'olu fara ɲɔgɔn kan. C'est-à-dire au lieu que o ka ye k'a fɔ k'e bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan pour que nin kɔni ta sara kaban pour que dɔ wɛrɛ ta kana sa, olu t'o ye dɛ, olu miiri bɛna 200,000 ni 400,000 de la. Ce qui fait que o de ye kɔlɔlɔba ye a ko la kosɛbɛ, o de b'a to musow ka voix porteli ka gɛlɛn. Maintenant mun de kan ka kɛ pour que o ka se ka porter? Malikura, malikura, maliden kura non na fara maliden kura mo shekun lutete ke kana ni kun lukura yi
mentalite
mentalite kura musa anga problem te leadership ko yikosobe mais problème yiko moko kodi
okay
fo ke ko moko ga bla hakila ka fo ko yela makadi ole chuko mine akadi ali en politique mo ye tinga teme oluka ore kama ame politique ko
d'accord o ko ma se sa moni de bade wuli parce que ni politique ko ma ni meki blaine yem blaw de constant
ah bon
ami na taw de connaissance
anga ta politique ko no
ay ko ma fo ay ko ma do de fo politique mo ma ke mo bu yere ni nga est-ce que bibi na jamana kono politicien fana de ma jamana de bla o sraka ay cadre do foni élection cadre ta au lieu de katani programme ni kata di moko mako o ka voter jamana kono politique moko de dona barama be di musoma election don do yera ba fo ale chere son katani aramadin parce que do ibe tam so kulu jogol de te so tramana ke men nanani wa kilengele pour que kata voter moko mi ibini ka manda dama san duro aka barake campagne dou be financer ni moko mi nani hakliye ko warta ikuma kan duma te fo era te jate jamana kona kera sani wartiku itiseka voisolo alors que tout près à Dakar la fois dernière anya et au législatif la Ousmane Sonko a rempli le stade de 25 000 personnes les militants eux-mêmes ont financé
1 000 francs
1 million VIP sur un budget de 1 milliard ils étaient déjà à 5 sur un budget de 1 milliard au premier meeting ils étaient déjà à 500 millions milliards clanquaient déjà au cas qu'un mine d'eau cap au yosro militant il est au final mais bi ni qui veut meeting kaya allez babembala ya ni ma sotalama songo ni fendi moitié la main est-ce que les politiques aussi n'ont pas travaillé dans la mentalité au défendre un blanc
nous
ni mago yɛrɛ bɛ maliyɛnw na i b'a fɔ ko i ye association muso dɛ walima ONG kana fɔ k'i ye politiki mɔgɔ ye n'o tɛ u t'u ka sɛsi d'i ma parce que maliyɛnw tigɛlen don politiki mɔgɔw la bi cogo min na maliyɛnw kɛlen don ka lagosili min da anw kan cogo min na maliyɛnw kɛlen don ka ɲigintɔ fini min da politiki kan bi n'i ko i ye politiki mɔgɔ yɛrɛ ye i hinɛ bɛ don i yɛrɛ la donc o bɔra min an bɛ degun min kɔnɔ bi an yɛrɛ bolo fila ka degun an b'o de la ne bɛ politiki dɛsɛn ka kɛ min ya e dingɛ ne dingɛ tigɛ ko ami bɛ na n'a ka dɛbɛ da kan n'a min nana a bɛ bin a kɔnɔ ami sera dɛbɛ in ma dɔrɔn a ka telefɔni sonni na donc ale y'i kɔsi ne yɛrɛ sina ka boli ten tɔ ami nagɛ ka taa n yɛrɛ suru dingɛ in kɔnɔ ça veut dire que au début de l'ère démocratique démocratie na kuma les acteurs qui étaient devant u nana k'u b'u kulonkɛ jamanadenw hakili de la ka jamanadenw infantilize ka jamanadenw kɛ jeu ye donc ka politiki kɛ jeu ye sisan ka fɛni dɔ di i ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ au lieu que ɲani i ka na n'i ka programme de société ɲani i ka baara yira i bɛ wari bɔ dɔrɔn ka tila ka to wari kelen suɲɛ k'o wari kelen dun an tora ten san 30 ni kɔ ka na an bi an bi yɔrɔ min na parce que politiki mɔgɔw u y'u ka défaillance yira u y'u ka dɛsɛ yira olu yɛrɛ jan min da an yɛrɛ bɛɛ nana bin o jan ni kɔnɔna na donc o jan in wuli man di an denmisɛnninw an sifinnakaw an ka kɔnba ye mun ye ne ma ɲɛmɔgɔya sɔrɔ mali la o ne ye mun kɛ a daminɛ ni sisan cɛ o ye ne sire donc maintenant ni balle perdue fo ko k'a bɛ bin ne kan ne tɛ sɔn ne bɛ wuli ka n jɔ k'o kɛlɛ kɛ donc ne bɛ a yira maliyɛnw na bi aw ka plateau sanfɛ k'a yira diɲɛmaaw la politique de bɛ jamana jɔ
okay,
bɛɛ n'i ka baara de don wa komi an ka baara in kɛbaga fɔlɔw ye baara in tiɲɛ anw ma an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka da anw na an ka jɛ an ka visage kura di
mali politique ma kuma sera yɔrɔ ma sisan i m'aw farala ɲɔgɔn kan an sera politique kɛlɛ tɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ma ye donc Dawuda tun ni yɔrɔ in na politique kɛra a y'a fɔ cogo min a kɛra gɛlɛya ye dɛ parce que bi mali kɔnɔ an bɛ exemple ta bi camancɛ fanga in na a ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi bi in na ni k'i b'a lajɛ politique kun kun kan minnu bɛ kuma c'est à dire jamana kɔnɔ a kɛra ni mɔgɔ min tellement tiɲɛni kɛra bi ko a ka tɔgɔ bi minnu bɛ bɔ ka kuma fɛn fɛn ye mara kɛ bi i bɛ se k'a fɔ bi Modibo Siribe bɛ yen ka to kuma na a bɛ jamana kɔnɔ a ye jamana mara Amiyo Gindo bɛ yen a ye jamana mara mais hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ courage sɔrɔ bi ka kuma mara min yɛrɛ fana bɛ ka kuma dɔɔnin-dɔɔnin bi o bɛ ka lajaba bɛɛ k'a kan ka Kidal problème fana ta ka d'ale fana kun ka kɛ de traiter de tous les maux parce que a kuma na bon fɛn fɛn ye jamana mara bi k ko i doutera chama bola duguma sera fe bebe ko ka mo siti bala est ce que bi prante ka fo ni kala sababu bi ka politique yere gele
Temine mo hoye be mi ko no bi se ka kuma no ye mi fo dans l'ensemble ni afle abo chukula suno ere temine bado ni jamna tu ne be comme ne te politique ma baye kosobe mse ka fo ne ka ni nyem ko yan soro a soro la ne ka ke wale de fe suno ne re bado ne be na kodem na man ne na na 2017 drone ko dem kono bon ne be do politique la to mi temine ne bolo tu no mi na doni de kané do politique kono jakuya do mi na be fo ko jami ko do politique la pour moi réputation mi ba politicien ka kalabanti doné ibi ketané ibi keta oyene do mi afara ko ne ka politique ke musa ne kasra fo kané ki oyene mi ne kané do so kono ka kala ka bo bo iba do défaut do fana be politicien na kwa ou bien malien yere musa ka fo abé malien de be mo ko pousser ka bla défaut la souvent parce que musa ere ka jatimi e bora romina politicien ne bolo pour ki ka bo ka se ka fo ki be fin do nyini Musa fika fin de quoi sur ça.
Kosobe.
E ma foi kesso. E ti ka du, e ka du kone ma fenki du. E ma fenki ka sigidala. E ma fenki borola. E ma fenki fenki e bi se kana kle gan dren 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 fe. Ha? Ke ka se kana mo soro en koko le du ka ma ko ja ko ya Musa be financer de.
Kosobe.
Donc mo ba fante danga de ante voter yeni madia.
Kosobe.
Ben na to go ti kile politique ko mi na doni fontala mi bi ka fone ko ni jabda tu neta ko e re ba do anga parti e fanta parti o de be fa mo ko fanta parti effectivement fanta parti do me ni ya una je musa ni de fo be ro mena we ba ma ko ya on ma ko so be de ba ma ko me hali ba ma ko me doni ke ma ma ko so be suna ni tra to ko dawla musa e re ba do ka fa on implanter ni do ko so be me ba ma ko on ma bon o mu bi na ni oyi Musa pour que ere kabo nere jemne tu kase ka fo mbise ka bo ka waso ka bo ka kuma horo yani dambe kon nana iba so ni ko flesa Musa do ni kesa o be kuma je bulu me ebena wari bi ku ya fra fra nyoko ka e kligan fe bo kuma sera e ma fo e keso ami fle be tasoro ami be bo ro mina sigidala ni mogote quartier la ni mogote wari ba ku ayelen chekai abina dro wari bina dro ibise kana kana mo ko fara nyonka ay na ka voti ni musa afana man no hone o de fo fana be politique mo ko dola bo pour que ka se ka bo ke re bise ka wasoni re ko mo nya bise ka juela musa fika doke di donc ibi ka duguma na glandi doni kana musa ngone taro de la kana bolo tuna min kana ke ko ne ka ke debite no ko ntike wa san ko no yin eli donc ne bise ka fo de fo mi be politique mo ko la ke bo politique mo ko bintere de fois mi be malion na kwa parce que ni ay e ka songo ka exemple ta songo e bata sura ye bazila ye do de ke mi halama don dala bon en fana ka to ko la ye bo abi ko mi o fana yoro la malien chamanto don kwa parce que mba me politique mo do da ni ya ke sesa na wati sera he uti fila ko e warti ki bi na dro beti ko
Ouais, mais on de donner mon.
Warti ki bina beti ko be mo hore de gwan. Mais ne ko ni ne bra. Ne tu no mena kané kayo. Wallahi, il fait flek a mi fois. Souvent c'est difficile hein. Mais ne ko meta si ça. Ne titani conférence titani contre ni mina de ko politique mo hona na. Au de nana wa politique mo hodo. Musa mo ko te ku e ka quartier là. Bon, ni va e be doke. Ba ni ni muso be fe. Ni ma ye ko ni be boke be ke leadership ye. Ou bien e be fe ka fanga ni ni. I jija ka social fare bolo la kele i jija i ka se ka doke sigidala i ka se ka doke joro la o mwasi ni be kuma muko nyebe joela me ne enena ni wori esisa tinti ini tinti ni mwoche fo itini mwoche ka bote ko kana ka foke ai na vote ni musa muko be wori ni fede
ok mo be wori ni fa me ni fe c'est vrai politique galera abora ka fo warte pulo ko bi ayere frena be senela ay bon ko bla bon e ka presa mi fola e contre le journal koray o fola ya dabo kuma la parce que mali ko kuma galera no de foni ki be kuma c'est vrai initiative ri bi mali be ka beneficier nga no ko be kuma bi e soutien frelateur de be bon ko o te jamana fe o e jamana ci ka solo mo ko mun de do vision kumbula donc on est obligé qu'à retraquer flo qu'à quoi tableau la guerre olu kɔni bɛ jamana kɔnɔ, o ma jamana bila. Pulo kɔni hali n'a sɔrɔ ale bɔra Bamakɔ, a bɛ Sikaso, a bɛ Sɛnɛna. Donc ni waati bɛɛ, bon mara min fana bɛ bɔ yen bien na, o fana tɔ tɛ ka to yen, hali n'o ye acte posé, o bɛ taga bila kɔnɔ la. Bi politique gɛlɛyara, est-ce que an politique mɔgɔ yɛrɛ nɔ tɛ nin ko in ye? Burujali min bɛ ka da, parce que n'an taara ten, est-ce que politique ko yɛrɛ tɛ ka bila? Kuma tɛ tuguni mɔgɔ 11 filɛ nin ye. O bɛ kaso la hali bi o dɛsɛlen bɛ ka bɔ.
Musa d'abord an bɛ na n ka président ka yɔrɔ la fɔlɔ. Ne ka président Jaba jɛlen de don kojugu, o de kama n sigilen don a ka so.
O de kosɔn n y'o de fɔ.
Awɔ.
N ko pour le fond, o de kosɔn a taara
Sénégal. En fait, problème ye min ye Musa dɛ, i b'a dɔn problème ye min ye, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi. Walayi ne m'a fɔ ko politique mɔgɔw ka ɲi dɛ, tɛmɛnenw politique mɔgɔ tɛmɛnenw. Mariam ye, n balimamuso Mariam ye kuma min fɔ de don. Ne min filɛ nin ye ka kuma comme politique mɔgɔ, n ye mun de poste occupé jamana in kɔnɔ pour que i k'a fɔ ko n ye ɲagami kɛ?
I ye député ya ɲini.
Oui, mais n y'a ɲini.
I m'a sɔrɔ.
A kɛ to wa yi, ne ye mun poste de occupé pour que i k'a fɔ ko karisa de ye ɲagami kɛ politique mɔgɔ don? Non. Ne ma non non bon ni ko ko ali ba ta politique sira fɛ, ni ko kan ka ta crédibilité sira fɛ, n'a fɔra ko politique mɔgɔ si crédibilité la ko ka mɔgɔ ta a ka ɲɛmɔgɔ ka sira fɛ, ne ne ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye, n tɛ kɛ filanan ye dɛ. Parce que ni crédibilité don o bɛ Moribo Sidibe la fɔ merde, an b'o fɔ n'an kun n'an kan ye, an b'a nɔfɛ comme jamana t'a fɔ cogo min na, a bɛ fɔ ko wari t'a bolo, o yɛrɛ de la an b'a fɛ. Parce que a ye poste bɛ occupé jamana in kɔnɔ pour que ka se ka wari sɔrɔ, mun de la wari t'a bolo? Parce que a y'a ka dame n'a ka hɔrɔnya de bila sanfɛ. Ne hakili bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di dɔ ko ne ma, politique mɔgɔ dɔ ko ne ma, ko ma fi, a ko est-ce que i b'a dɔn ne ma Moribo ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ? A ko ale ka Moribo to premier ministre ya la, Mali premier ministre, k'ale y'a dɔn Moribo de la k'a fɔ ko ministre bɛ kalo sara da dɔn quoi, kalo sara kalo tile hakɛ dɔn quoi, ka dɔn ko bi ye le 30. Ne ko tonton pourquoi? A ko mais je te dis ko tɔw tɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko kalo u kan ka sara kalo la quoi, ko mais ko ale de bɛ rappel kɛ ko kalo sara quoi. Ne ko mais ma kuma in faamuya? Ko wayi e tɛ se ka faamuya, bari me fɛ ka min fɛ ne ko parce que a bɛ balo ni a ka sara de, c'est pour que kalo tɛ se ka sa ɲinama. A y'a ka premier ministre kɛ k'a ba a bɔcogo la. Donc mɔgɔ min sera k'a to jamana kunna, a bɛ a bolo bɛ jamana nafolo la, a ka d'a ye ka dun cogo min a bɛ se ka dun o dun cogo la. Ka Jacob Moribo bɛ bɔ premier ministre la tuma min na, a kɛra ka sɔrɔ a bɛ mission min na, wari min b'a bolo, a seginna ka na tɔ verser trésor la, a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna. Mais pourtant u da tɛ se o ma o. N'u ko sisan ko jamana ko politique mɔgɔ bɛɛ ye tiɲɛnikɛla ye, ok, politique mɔgɔ ye mara kɛ san 30 kɔnɔ, o ye tiɲɛni kɛ, mais munna Moribo Sidibe ye ɲuman min kɛ aw t'o fɔ? Munna Pula ye ɲuman min kɛ, munna aw t'o fɔ? N'i ye juguman fɔ, ni mɔgɔ sigira san kelen, hali aw tɛ se ka mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka sigi ɛri kelen, n'a tigi ka nɛma dɔ ma s'i ma ɲuman na. Ni politique mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ, o ye ɲuman fana kɛ dɛ. Musa, an bɛ ka kuma nin tele min na tan, don dɔ kun tɛmɛna, o kun tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ dɛ. Donc ça veut pas dire que politique mɔgɔ ye min kɛ a bɛɛ ma ɲi dɛ. Caman tiɲɛna, c'est vrai, mais caman ɲana fana. Alors sisan tiɲɛni mun kɛra, on est tous conscients, an bɛɛ ye maliyɛn de, yala an ka kɛ politiki mɔgɔ ye, an ye malidenw de fɔlɔ. O de kama an nana politiki la, parce que an y'a ye an faw y'u sigi k'olu da tɛ kuma la, k'u ban ka don jamana mara la, ka jamana mara to mɔgɔ lankolon dɔw bolo olu ka jamana k'u sago ye. An b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi. O de kama anw ko anw tɛ se ka an sigi, anw faw y'o min kɛ ni an ka jamana cira, anw tɛ se k'an sigi ka jamana tiɲɛtɔ lajɛ o cogo la, fo anw ka dɔ kɛ ka bila an denw ɲɛ. N bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ni politiki mɔgɔw kuma in kunu tiɲɛ don dɛ. An bɛ wariko kuma min na, politiki mɔgɔw yɛrɛ de ka politiki don, olu nana n'a ye. Mɛ ni anw bi denmisɛnninw ko anw bɛ fɛ k'a yɛlɛma, mun de la u ti da anw na, o fana ka sɔn yɛlɛma ma ka tugu anw kɔ? Parce que sisan anw bɛ fɛ k'a yɛlɛma de, an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ, tiɲɛ don. Wari politiki mɔgɔ de nana n'a ye k'a don politiki la dɛ. N'a fɔra ko ka na n'i ka projet ye, aw bɛ taa aw ka projet jira, aw bɛ kuma komi aw ni ka tigɛ, o tɛ kɛ dɛ, faw kun bɛ daw la. Sinikɛnɛ election su in na, an yɛrɛ y'a election don, moi en tant que candidate election don, ne y'a ye dɔw bɛ yen nɔ candidat de don, mɔgɔ tɛ dɛ, a yɛrɛ de jɔlen don, enveloppe b'a kɔnɔ, wari b'a bolo, a ye ne yɛrɛ lajɔ ka ne ɲininka ko yalima ko ne bɛ vote la ka 1000 di yan en tant que candidate, mais a t'a dɔn ko ne candidate, yɔrɔ o y'a da ye, n ka bureau de vote da la, a bɛ tɛmɛ o kan. Maintenant anw bɛ fɛ o de ka yɛlɛma, mais a tɛ se ka yɛlɛma fo jamana kɔnɔden bɛɛ ka sɔn yɛlɛma ma. A tɛ se ka yɛlɛma fo jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye, an bɛ ka minnu fɔ minnu tɛ politiki mɔgɔ ye dɛ, anw yɛrɛ si tun tɛ politiki mɔgɔ ye koyi, a tiɲɛnen ye anw n'a kɔnɔ. Anw bɛ fɛ k'a yɛlɛma, o de kama an nan'a kɔnɔ. Anw faw y'u sigi ka politiki mɔgɔ dɔw lajɛ, mɔgɔ dɔw lajɛ minnu tɛ ɲuman kɛ, minnu tɛ se ɲuman na, k'an ka jamana ɲagami, o de kama an nan'a kɔnɔ. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka da an na, ka danaya da anw kan, o ka anw fana lajɛ jamana foyi tɛ ka taa ni politiki tɛ koyi diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ mara kɛ a bɛ kɛ ni politiki de hali du bɛ mara ni politiki de.
Ok an du bɛ mara ni politiki de dernier tour ta ani aw ka kuma kuncɛ kuma an b'o sɛnɛ sabula régime bɛ ka jira k'a fɔ waati sera a bɔra ka kuma min fɔ e y'a jira k'a fɔ i tɛ balle perdu ta u ka bɛn cɛ ma. Nin ko in kɛra politiki ko in kɛra baara ye nin waati in na sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que ka se ka homme politique o ka image redore au sein de la population parce que bi an bɛ farasi fanga min na comme a bɛ fɔ fɛn tunne bɛɛ ti ye nin waati in na n'i bɛ kuma bi. I bɛ kɔ filɛ k'i ɲɛ filɛ k'a lajɛ i bɛna kuma min fɔ n'o tɛ sini i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ cyber criminalité la a bɛ fɔ ko i da ye fɔlɔkɔnɔ bin tigɛ e yɛrɛ b'a miiri k'a fɔ i ye kuma in fɔ a ma ɲi parce que nin loi kura min bɛ yen sisan n'i bɛ kuma dɔrɔn i b'i gosi droite français i b'i nɛn munumunu i da kɔnɔ siɲɛ wolonwula de ka sɔrɔ ka kuma mais fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni an bɛɛ b'a dɔn système bɛɛ sigira pour que ka politique mɔgɔw yɛrɛ de buruja k'u discréditer auprès de l'opinion sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que n ye n bɛ segin a kan comme Aminata ko n kana fɔ n bɛ segin o kan la nouvelle classe politique là c'est obligatoire bi parce que kɔrɔlenw caman de sigilen bɛ yen ale y'a fɔ ale ka président bɛ kuma parce que jamana ko kuma na mais bi n'i ye jateminɛ kɛ minnu ye mara kɛ k'an bɛ se k'a fɔ adama yɛrɛ an b'a fɔ la partie maire bi u ka maa fila bɛ kaso la olu yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka firifiri olu ka se ka bɔ donc n'i ye nin ye a bɛ mɔgɔ siran politique ɲɛ donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que politique mɔgɔw ka danaya ka se ka sabati bi jamanadenw kɔrɔ ani ka kuma kuncɛ kuma.
Nin kuma in diyara ne ye kojugu. Aujourd'hui, une renaissance politique est obligatoire. Politique kura wololi. Diyagoya de don Mali kɔnɔ renaissance politique ye diyagoya de ye Mali kɔnɔ parce que ne b'a ɲini politique mɔgɔ kɔrɔlenw fɛ minnu bɛ kaso la n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka fiɲɛ bɔda d'u ma kaso tɛ maa si ta yɔrɔ ye mais n'u bɔra u ka taa retraite politique la il faut créer la retraite politique donc nin na ne bɛ n kɔrɔmuso wele denmisɛnninw ne don hali n'u ka kɔrɔ ni ne ye u man kɔrɔ ni ne ye ka caya koyi donc an ka wuli an k'an jɔ. Parce que ami y'a fɔ ale ma fɛnkɛ ni bere bɛ fara ale kun ni fɛn min ye k'a y'o dun ne kɔrɔmuso Jaminatu bɛ ten ne yɛrɛ bɛ ten tɔ wa jeune leader caman bɛ yen nɔ cɛw la leaderw bɛ yen musow la donc an ka wuli an ka na terrain kan an ka baara kɛ maliyɛnw y'a faamuya o ni kɛmɛ fila fila ko don kɛmɛ fila tɛ ami bolo mɛ hakilina bɛ ami na projet de société bɛ ami bolo kɛmɛ naani tɛ ne mariam bolo hakilina bɛ ne mariam na projet de société bɛ ne mariam bolo donc ne b'a ɲini jeune leader bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka na politiki kɛnɛ kan an k'a yira maliyɛnw na parce que ni mɔgɔ banana ni bana min n'a faga n'a kɛnɛyara o bana in a ti da la tuguni an k'a yira ko an prédécesseurs ye min kɛ anw man ka gosi ni a ye an ka wuli an k'an jɔ an ka karata mun natɔ filɛ an k'an da don a fan bɛɛ la parce que wari bɛ bɔ mali campagne ko la o maliyɛnw de fana sɔnna ka wari minɛ ni politisiyɛnw ye nin kɛ an na bi donc est ce que o maliyɛnw n'u y'u sigi k'u miiri dɔɔni olu bɛna wariko kuma fɔ an min ni jamana tun ɲɛna u ti sɔn donc ne b'a ɲini jeune damu fɛ u kana sɛni kan nin ye a meilleur moment de u kana sɛni kan an kana sɔn abadani bilen ka fili walasa jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ nin dingɛ in kɔnɔna na ni jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ san tan kɔfɛ maliko tɔn bɛ kɛ kamana gan ye donc bɛɛ ka na sɛni politiki kan bɛɛ k'i afirme an ka jigin baziw la an ka taga mɔgɔw waju sisan a bɛ kɛ waju le o mɔgɔ ye fɛn dɔ faamu n'i bena déconstruit k'o bɔ a kungolo la ka na version kura don a kunna i b'a waju de a ne mɔkɛ ye nin kɛ politiki ma don ni ne yɛrɛ ka wagati ye e ko an k'a kɛ cogo di an bɛ falen falen dɔɔni dɔɔni ten tɔ de walasa jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ kuma kuncɛ kuma la n bɛ Joliba TV mɔgɔw fo tɛnbine n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i ye kuma opportunité di an ma an ka an kɔnɔtaw n'an hakilinataw fɔ o de ye vision fam mali ye n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ala ka mali basigi.
Ok d'accord ala ka mali basigi donc nin bɛ kɛ kuma kuncɛ kuma ale ta an bɛ taa dɛnɛ tan jamana tun nin waati la ne y'o fɔ n'aw kɔni kɛnɛna ni wari t'a kun yɛrɛ a t'a kun jango a ka di e ka ministre président taara kɛ sɛnɛkɛla ye i fana ta bɛ retraite la wari t'a kun jango a ka di mɔgɔ ma donc a ko bɛ gɛlɛya nin waati in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ ani kuma kuncɛ kuma teliya la waati sera parce que katikaw ka den ma ni bɛ k'a tɛgɛ kɔrɔta fɛ n'a tɛgɛ tɛna ɲini ka kari.
Ayiwa Tɛmini ne kɔni bɛ min fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la problème gɛlɛmanba yɛrɛ de ye population ye sinon ne bɛ min dɔn. Ne m'a fɔ politisiyɛn ma tɛmɛ politisiyɛn bɛɛ tɛ koyi politisiyɛn dɔw tɛmɛna dɔw m'a kɛ k'a ɲa mɛ politisiyɛn bɛ yen komi ami y'a fɔ cogo min an bɛ se k'an disi gosi n'an taw ye ubwe uyake kanya wali shinu bisi me pukwa Musa bebe gosi berekelina nima chama nkera o anku ludo ofo juguma munu fana kera uluka fo puruka uluka na repete me nima nkera munu fe puruka uluti seka to ukuka nima continue uluka tanya fe doni nyulu taranya fe joli binao me a yera soro la kuma ka gelen kwa kuma ka gelen kuma tien te se ka fo donc malien ya yere kelembe chama be sisa ulu tate politique ko droit yinkwe Musa e benina hal ni e kai mbe se mi na e kana avancer nge ta chien o chama be un bo o te ko e Musa ke e mayu me u yere di ti fe ka avancer bon no be ko kono aglan mandi ne kɔni bolo Musa na beira katoi minye minye ambe be nyon sugu do ambe bia akara ambe nyana Musa ne e chieni ke ne ma chieni ke ne bado e bado ni bado ni bado ne ne e chieni ke e bado ni bado ambe nyon don me na kera a do chama ere nte fa aka nya ere kwa donc angulu voilà munu ye chieni ke akwa fo oluka onyonga na ke me munu be nu ma chieni ke Ubado bise ubado hali shiningena ubise uka ulaje ko ulaje doni mena kera ko bebe gosi berekele na ati nyere be manka gosi berekele na donc vraiment ne be mi fo ya no amali anka mbolo di nyohoma anga nyoko mbolo mine anga nyoko simbla anga hine mali baina mali baina kaseka avancer donc ga foli be bela jerele ka julba tv fo ka nkuma nyoko son fe bien Amnata ni Mariam nga foli buye alisa hatina mibana alisa alaka hatina alaka sabati o ere katanda makan wele pour que en comme ko
ka no na la sono
kase kan lame donc ambe do ke malie alaka jamana suma alaka jamana suma alaka ambela jalane tanya kono kwa
ok alaka ambela jalane donc amnata ni watina ka bokuma na nga foto ko mi fred me se ka ke pour que kase ka pultimo kase ko image redore chukumi ni watina
Musa mimi fo yoro la comme wakati corona ko sobe
corona tela sera yere
mimi fo dron oyé mali dembe ka son ka mali jo nambe son na mali jo limba aka chala yele macha mambina
ko sobe
ko mo ko ka don ka fo ko nyemo ko chama yi cheni ke ma bete munu yi nyuma yi angata olu hakli na uno fe pour que ko se ka amblaser nyuma nga jamana ka se ka jo Musa ni etika boro yugo yugo ni ko ke to lengele ala ko tika beto leno il laba iga forobe bande
kosobe
donc to lumba la nyuma mba la alors anga woluma munu e chienu ni anga wolu bwala munu e nyuma ni anga suma o ka amblasera parce que ni moko koroba ko ndem sen ko ali politique moko koroba ali ko yu dem sen fana chama la la jamana nyema wolu bwali ko ala nsanja nyeba la bitugo mnade alors ne be mi fodoro en fait mali ma ko e changement de mentalité de la ama ko be changement ni mentalité la malien hakli nan kan ka fali halsa ka tanye fe anye famial ke alsa ama fe ka famial ke ka tanye fe Musa ambe foli di an la men baka bela jele manana je baka bela jele mi foli di moro sirbe ma ani farnya mo bela jele mi amaru france ma ke foni yor la no ina rega segali ka se ke fu Musa ambi ni baraka nyoko bela jele fu ka jaminatu ni mariam fu amba dili ala fe ala ka nga jamana imbasiki Okay. Alaka nga jamana basigi alaka ambe ni nyoko cha mama
alaka ambe ni nyoko cha be nala sona iba memorize do natala anu wele tukuni parce que quand te kuma duma donc ni yo nala sona mna fo amna toka ni pas la nyini ni de hakilna ere ni pour que kase ka muso kase ka ulu fana bo ko hakilna ta di jamana ku ngoko ka donc nala sona sanga ni wati amna toka ni kinesigi pour que au kase ka na kuma amba siapona ya wele shengore ana osoro ngashin wala tabna ke politique ngako tna ke muso dron o mena ke politique ngako donc o stratégie qu'on a bien faut ka minye madame keta ke fona fo isi ni ka muso jekulu ka ni watina tan jamle tambe fona fo ane pulo ale ko ni sénégalais ni watina utimo bo ka take kor sene ni ka ba foro e agelera bon ka amerika président fo ni moro bo sirive ni watina ane re terge to ma fo ni watina ka fara fo ya photo ni ka ne re kala mo mi segasi ko fo me be nga fie yani emission nga damre wado mikera kabini nya wole dora chemise ndiande parce que wado mbago si pour que nga la kuma seka ko kunga tane dondo mafo ni chemise na donc afo ni le kunya tlo garchi ma mbolo kumbe nigatulu la wala taka kumaw ani jaw sigi oyé ni watina ogisin esobeu oyé anga autorité morale minte m5 ga autorité morale amba le foni watina minye lamine kulubali chekana chef foli boye isu ni watina alewe koyosola amba le fona ka koyomso salive drago oyé koyomso kurai na la sonati mamnata zamedu ni watina minye originante ni abaka tre gatiga ka demandé ale fona kembe ka yomodo wala sa drone kuran kana atiri akuna bonko ni katiche foli boye ka fona la sona amenyo sore. Tomorrow.